Velkommen til endnu en udgave af Superliga Preview, din ugentlige optakt til den kommende runde. Vi er nået til 27. spillerunde, der skal til Bundgys i Lyngby forbi en forbandet hjemmebane i Odense og til Farum, hvor Brøndby kan tage et vigtigt skridt mod guldet, men hvor FC Nordsjælland også kan melde sig direkte ind i guldkampen. Partner på udsendelsen er Arbejdernes Landsbank, danskernes foretrukne bank, og Verdo, gode ladeløsninger. Dit panel er transitionstræner i Lyngby Boldklub, Asat Korlo, og journalist, forfatter og redaktør her på Mediano, Sebastian Stanbury. Jeg er vært, jeg hedder Gisle Thorsen. God fornøjelse med udsendelsen, og tak fordi du har valgt Mediano. Et medie, der ikke er imod spil, men ønsker bettingreklamer ud af fodbold. Asat Korlo, 6 runder tilbage i sæsonen. Er der noget, der kan blive afgjort i 27. spillerunde?
Ikke 100% afgjort, men der er der nogen, der kan få en rigtig, rigtig stor mulighed for at sikre sig enten overlevelse eller rigtig, rigtig store chancer i forhold til mesterskabet.
Du har et taktisk deep dive med til denne udsendelse. Hvad er overskriften?
Det er kampen mellem FC Nordsjælland og Brøndby i forhold til de to holds tremandsopbygninger. Altså, hvilke forskellige varianter er der i det? Og i forlængelse af det, så er det også selvfølgelig, hvordan man vælger at presse imod den her tremandsopbygning, som er... Der kan godt være nogle interessante vinkler i den kamp.
Sebastian Stanbury, hvor meget tror du, at Superliga-spillerne i denne fase af sæsonen kigger på tabellen? Når vi spørger dem, så fortæller de altid, at de ikke kigger på tabellen.
Ja, det er jo det. Altså, du og jeg har været i mange mix-zones, Gisle, og det er altid et spørgsmål, hvor meget kigger på tabellen, eller hvor meget kigger på de andre resultater og sådan noget. Det gør de ikke, og de koncentrerer sig om sig selv. Og det tror jeg egentlig også er den rigtige tilgang. Men du og jeg, Gisle, har også nogle gange set den der aktivitet, der kan være i en mixzone nede bag ved der bliver talt, når der er nogen, der opdager, at der bliver scoret i den kamp, som lige er gået i gang, eller at man får resultatet fra den anden kamp, der lige er slut, eller noget i den stil. Så selvfølgelig kan man, det er menneskeligt, at man kan ikke lade være at følge med i det. Jeg tror, det er jo interessant, og så skal man ikke nødvendigvis agere ud fra det, men det er da interessant og vigtigt at følge med i på en eller anden måde også.
Vi er jo i slutfasen af sæsonen, og næver spiller jo også ind og sat. Hvad kan man gøre som fodboldspiller, for at det ikke skal komme til at fylde for meget?
Jeg tror, at dem der har været i gamet i nogle år, de har jo fundet ud af, at det kan være en god investering i forhold til at investere i gode mennesker omkring sig. Altså det kan være alt sådan noget som coaching eller mentaltræner, finde en hobby udover fodbolden, der gør, at man kan tænke på noget andet. Da jeg var i Brøndby Superliga-trup, der var det jo i mindre grad, at der var fokus på sådan nogle ting. Men der er sket en kæmpe udvikling de sidste 10, 12, 15 år på det område. Så jeg tror, der er rigtig mange fodboldspillere, der er blevet dygtige til at koble af i forhold til det moment, de er i, sådan rent fodboldmæssigt. Men jeg bliver også lige nødt til at kommentere på det her med, hvor meget man er resultatorienteret. 8 ud af 10 fodboldspillere går op i, hvad andre kampe er blevet og sådan nogle ting. Så er det de her få 1-2 spillere, der ikke aner, hvem de skal spille mod næste weekend, eller hvad kampen er blevet. Men den største del af fodboldspillere, de går op i resultater. Det vil være løgn at sige andet, for jeg har selv været i et omklædningsrum.
Hvem er den spiller, du har spillet sammen med, der gik mindst op i fodbold? Hvor I nærmest ikke vidste, om han var klar over, hvem I skulle møde, når I mødte ind på stadion?
Den må jeg lige tænke over. Men jeg har hørt fra nogle af mine, altså blandt andet Jannik Vestergaard, der har spillet i nogle store ligaer, at han har spillet med nogle spillere fra Frankrig, eller du ved, der er ikke aner, hvem de kan spille imod ugen efter. Hvor det er lønkronerne og altså, hans eget hold, der sådan er det vigtigste. Så jeg ved, det sker derude, men det er selvfølgelig et fåtal. Det er det selvfølgelig.
Det hører vi jo relativt ofte, hvis ikke så gralt, det med, at man ikke ved, hvad man skal spille mod, så er i hvert fald det der med, at man ikke faktisk ikke ser fodbold, når man ikke selv spiller og selv træner.
Jeg kommer til at tænke på Erik Johansson.
Ja, som var et eksempel på den, som dybest ikke interesserede sig for fodbold. Det var et job for ham, og så ville han hellere spille på, hvor han har stået hjemme med en kontrabas eller sådan noget, han har stået hjemme i stuen. Det gik han mere op i end andre fodboldkampe. Dem er der jo rigtig, rigtig mange af, som er endt i det her erhverv, fordi det var noget, de spillede som børn, men egentlig ikke har nogen interesse ud over det. Og det kan da godt være faktisk, at det er en sund måde at have det på i de her kampe, eller i den her fase, hvor det hele spidser til. Fordi man hører også meget, en af måder, man bearbejder på, synes jeg, at høre ud fra klubberne, det er at forsøge at gøre det samme, som man altid gør. Mm. Altså, at det ikke, man ikke skal lægge ekstra nerver på ved at lægge op til, at nu er det en afgørende kamp om mesterskabet, osv., 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 at ugen skal forløbe nogenlunde, som den altid gør.
Den gamle Flemming Pedersen resultattavlen, den passer sig selv.
Jamen det er også vigtigt at få med her, fodboldspillere er rutinemennesker. Altså så hvis du ændrer træningstiden fra klokken 10:30 til lige pludselig 12:30, så kunne der godt være rigtig mange fodboldspillere, der ikke forstår hvorfor, og så ødelægger det rytmen for dem. Så uanset hvilken situation man er i, så tror jeg også mest på, at man skal fastholde de rutiner, man har valgt til fra starten af sæsonen.
Vi er også rutinemennesker, og som altid, der begynder vi vores Superliga-preview med mesterskabsspillet, og vi tager kampene i kronologisk rækkefølge efter spilletidspunkt. Der er tidskoder i show notes. Første kamp finder vi i Farum kl. 16. Søndag eftermiddag mødes FC Nordsjælland og Brøndby på kunstgræsset. Brøndby fører Superligaen med 55 point. FC Nordsjælland har 6 point færre på fjerdepladsen, men er det mest formstærke hold i ligaen. De har vundet alle 4 kampe i slutspillet, senest 7-2 over AGF mandag aften. Hvor store forventninger kan vi tillade os have til det opgør, vi skal se i Farum?
Der skal være kæmpe forventninger. Bliver det en åben kamp, så er der kæmpe potentiale i den kamp, både i forhold til underholdningsværdien, men også i forhold til nogle af de taktiske greb, både Brøndby og FC Nordsjælland kan bruge over for hinanden. Så jeg har store forventninger til den her kamp.
Når du siger en åben kamp, hvad betyder det så?
Jamen, jeg har en fornemmelse af, når jeg hører Jesper Sørensen snakke, og når jeg ser Brøndby spille, så vil de rigtig gerne have kontrol over kampen. Altså det vil sige mange pasninger i holdet, en organisation, hvor at der er kompakthed, der er korte afstand imellem spillerne og kæderne, så man ikke rigtig åbner holdet i forhold til at kunne tage chancer imod. Der, hvor jeg synes, FC Nordsjælland er bedst, måske i mindre grad under Johannes, det er, når kampene bliver lidt åbne, så der er nogle større rum at løbe i. Lidt flere omstillinger. Lidt ala måske første halvleg for Brøndby FC Midtjylland-kampen. Det var en åben kamp for mig. Og det øger underholdningsværdien. Men jeg er lidt i tvivl om Brøndby ønsker en åben kamp.
Det er jo to hold, altså det er de to bedste hold i foråret. Det er de to hold, der har hentet flest point i foråret i hvert fald. Det er førstepladsen i Superligaen, der skal forsvare mod et hold, der kommer ned bagfra. Det er to klubber, som plejer at spille målrige kampe imod hinanden. Det betyder ikke, at det ikke kan blive en fuser, men vi kan godt tillade os at have store forventninger til, at det både bliver en underholdende, velspillet og vigtig fodboldkamp.
Dramatisk også.
Dramatisk sandsynligvis også.
Og så er det jo også de to førende hold på possession. Så hvem vinder egentlig kampen om bolden i den her kamp?
Og det er jo en af de, der du gav mig spørgsmål i forhold til, hvad der kunne være vigtigt at kigge efter i sådan en kamp her, så er det netop det her possession, og hvem tager ejerskab over bolden først, og igennem det meste af kampen, der godt kan blive afgørende i sådan en kamp her. Begge hold praktiserer tremandsopbygning. FC Nordsjælland er lidt mere fleksible i deres tremandsopbygning, hvor at det enten kan være Frese, der går ned og hjælper de to stopper, eller Tverskov. Og den rotation, eller de forskellige rotationer, er jeg spændt på at se, om det bliver en fordel for FC Nordsjælland, eller om det bliver en ulempe. Fordi Brøndby, de praktiserer primært kun én. Det er de tre stopper, der bygger op, og så har de Daniel Vaz i det her forrum. Så hele det spil omkring, hvordan man vælger at lukke ned for det, vælger Brøndby at gå højt, eller vælger de gøre lidt ligesom mod Midtjylland, blive lidt længere tilbage og lade Ohi presse alene. Hele det spil, det kan jo komme til at diktere, hvem der får bolden mest.
Kan vi også se, at det skifter lidt i perioder. Man går højt i perioder, og så andre perioder, der falder man.
Jamen udfordringen er bare, hvis Brøndby vælger at gå højt, så er der bare en spiller i form af Osman, man skal være opmærksom på. Han er måske den hurtigste spiller i Superligaen. I hvert fald en af dem. Og vælger man at gå højt, så giver man automatisk også masser af bagrum. Så kommer diskussionen. Jamen, skal man vælge Lauritsen til? Skal man vælge Tjempe til i forhold til fart eller duelstyrke? Den debat, den er også interessant i forhold til, hvem man vælger som den her centrale stopper. Men jeg vil være opmærksom på, hvis jeg gik højt mod FC Nordsjælland, at den trussel, der er i Osman, den kan godt komme til at gøre ondt på Brøndby.
Ja, det så vi også. Den gjorde ondt på AGF et par gange, altså hvor Nordsjælland slår den direkte bold, hvor tænker jeg havde sine udfordringer med at skulle følge med Osman.
Ja, og det gjorde den jo også mod FC København, hvor at FC København valgte i store perioder af kampen og nærmest gå mandsorienteret med de 6 forreste spillere, de havde. Men det gjorde jo også bare, at der kom en kæmpe afstand fra bagkæden op til de offensive fra FC Københavns hold, og det gjorde jo bare, at Osman han fik bedre betingelser og lidt større rum at løbe i.
Altså at sige lidt mere omkring det her opbygningsspil, altså de taktiske deep dive.
Jamen det handler jo om, hvad tør man at investere i sit pres, hvis man skal ødelægge lidt for modstanders opbygningsspil. Så jeg er mega spændt på, om når FC Nordsjælland bygger op i deres tremandsopbygning, uanset om det er Frese eller om det er Tværsgaard, der vælger at gå ned, hvad vælger Brøndby så at gøre? Vælger de at møde dem en til en? Altså de tre forreste, det kunne være Ohi, Suzuki og Wallis. Vælger de at møde de tre stopper en til en? Eller vælger de at gøre lidt ligesom mod FC Midtjylland, at Wallis og Suzuki, de trak lidt centralt i banen, beskyttede de centrale rum, og så lod de Ohi klare det lidt alene, så han kunne prøve at lokke det ud mod en bestemt side. Fordi Brøndby har gjort noget forskelligt. Og modsat også for FC Nordsjælland, hvad vælger de at gøre i forhold til Daniel Vaz? Altså det her Jakob Rasmussen, Daniel Vassling, der er. Nu er det så Suzuki, der er meget i øjenfaldet, men tidligere har det været Wallis. Altså den trio, eller de fire spillere i forhold til det centrale rum, hvad vælger FC Nordsjælland at gøre der? Går de også mand-mand, eller vælger de måske at trække sig til 15 meter for at minimere rummene? Det er jeg mega spændt på at se, hvilket mod og hvilken tilgang de her to hold, de vælger i forhold til det.
FC Nordsjælland, som sagt det mest formstærke hold, har vundet alle fire kampe i mesterskabsspillet. Og ikke så mange, der talte om FC Nordsjælland som en del af mesterskabskampen, før vi gik ind i det her forår. Nu her, der kan de blive det med en sejr over Brøndby. Jeg talte med Johannes Hoff Thorup om, hvorvidt han var overrasket over, at FC Nordsjælland har haft et så godt forår indtil videre. Skal vi ikke høre, hvad han sagde om det?
Jamen, det havde vi jo en forventning om. Der er mange eksperter, der bruger rigtig, rigtig meget tid. Hvis jeg skal være lidt efter dem nogle gange, så vil jeg sige, at der er meget resultatanalyse. Og ikke altid så meget analyse er at de ting, der foregår, og de ting, der reelt set er i spillet, og de tendenser, der er. Jeg er med på, at vi ikke spillede vores bedste efterår, især til slut i Superligaen. Men det var jo, som jeg ser det, påvirket af så mange andre ting. Men vi har hele tiden haft troen på, at vi er et dygtigt fodboldhold, og med en god opstart, og øvrigt også en uge, som ligner en almindelig uge noget mere, hvor vi kan forberede os grundigt, og vi har mange træningspas, og kan gøre de her unge knægte klar, så skulle vi nok komme derop af. Så har vi selvfølgelig et efterslæb, der gør, at vi jo ikke er helt deroppe. Men vi tror enormt meget på vores model og vores metode. Jeg tror enormt meget på de her drenge, og har forsøgt at fortælle dem det igennem det meste af sæsonen, også da det stod værre til, end hvad det gør nu. Men vi skal klø på. Vi har selvfølgelig det her efterslæb, der gør, at det selvfølgelig stadig er svært, men vi gør alt, hvad vi kan, og vi kører på, og vi angriber det, der er foran os, og spiller nogle fede kampe og folder os ud på den måde, jeg synes, vi skal gøre, og så må vi se til syvende og sidst. Vi vil gøre rigtig, rigtig meget for at kunne spille europæisk fodbold igen. Det kan blive mange ting på søndag. Vi håber selvfølgelig på en sejr til os, og så er vi jo i den grad i det. Men vi har givet os selv en god mulighed nu med den gode start her.
Ja, FC Nordsjælland har givet sig selv en rigtig god mulighed. Altså, hvor meget er det en fordel for dem, at de kommer sådan fra baghjul uden det tonstunge pres, som der er på FC København, Brøndby og FC Midtjylland?
Altså, lige den her kamp mod Brøndby, så tror jeg ikke, at det er en større fordel for dem, fordi Brøndby kommer jo også fra noget lignende. Og især efter en 60 minutters tid mod FC Midtjylland, hvor de spiller på et rigtig, rigtig højt niveau. Så i forhold til at komme ind med momentum, som er noget af det, vi har snakket om i de sidste par uger her, så ser jeg den værende meget lige i forhold til de to hold. Det der bliver spændende at se igen, ligesom nu, da vi snakkede taktisk før, den her våde kunstgræsbane, altså hvem bliver det en fordel for? Fordi Brøndby ønsker jo også, især i deres gennembrudsspil, at spille med de her hurtige, korte kombinationsspil. Og der kan en våd kunstgræsbane også blive interessant at se, hvad det gør ved spillet. Så momentumsmæssigt, så tror jeg, det er en kamp, der er meget 50-50 i forhold til, hvilket humør du kommer ind til kampen med.
Du har allerede talt lidt om det, Assad. Hvem vælger Brøndby i det centrale forsvar? Bliver det Kevin Tjempe eller Rasmus Lauritsen? Vi så jo, at Tjempe spillede senest mod FC Midtjylland, hvor Rasmus Lauritsen var ude med sygdom.
Jeg vil vælge Tjempe.
På grund af farten?
På grund af farten. Og Tjempe har også en fin fysik og kan sagtens levere på næsten samme niveau som Lauritsen i forhold til de her dueller eller luftdueller og hovedstød eller hovedspil. Så for mig vil Tjempes fart være afgørende for, at han bliver valgt til den her kamp.
Og så skal vi også tale om de to S'er. Schellerup og Suzuki. Hvis kamp bliver det?
Forhåbentlig begge to. Det vil da være sjovt for den neutrale. Altså, de er jo begge to rigtig, rigtig godt kørende. Det er sådan en underdrivelse, når man ser på, hvad de lavede i den seneste runde. Jeg synes, der er noget med Schellerup spille lige nu, som er rigtig interessant, fordi han er ved at blive den der, i endnu højere grad ved at blive den der spiller, som han var, da han var allerbedst for hvad er det, ved halvanden år siden, eller noget af den stil, efteråret 2022, hvor Gisle, du og jeg kiggede på ham og analyserede ham også her i det her studie efter en mandagskamp mod Silkeborg for en måneds tid siden, og noget af den dur, hvor vi var imponeret af hans spil, men snakke om det der med det sidste, for at han var, i anførselstegn, den gamle Sjællerup, for han er stadigvæk kun 19 år gammel, som jeg husker, det var, at han begyndte at score nogle mål, fordi han havde nogle kom i de der positioner, og han scorede ikke lige målene. Og i den her uge lavede han så hat-trick. Mm. Så nu er han, synes jeg, ved at være der, hvor han kan de der ting med bolden, som han kunne, hvor han kan få den både i fart eller fra stående i venstre side af feltet, og så gå begge veje forbi en mand, og nu kan han også lave mål, når han kommer i den der position. Så det er han en meget, meget interessant spiller.
Altså, at vi talte jo om ham i går, da vi lavede en Superliga special efter FC Nordsjælland AGF. Der vurderede du ham til at være på et eller andet sted mellem 80 og 90, hvis Index 100 var den udgave, som Stanbury talte om fra efteråret 2022.
Ja, enig. Og det, der er interessant, især interessant i den her kamp også, hvis vi skal snakke ind i sådan nogle nøgledueller, det er Sjællerup over for Kleiber. For mig er Kleiber Superligaens bedste højre bak lige nu. Så det bliver en rigtig test for Sjællerup i forhold til, hvad er han på det her indeksniveau her. Fordi det bliver nogle helt andre betingelser, han står over for i kampen mod Brøndby og over for Kleiber, end han måske har gjort i de seneste kampe.
Der er også det her psykiske spil, der vil komme til at køre. Tror du ikke, Kleiber går over og klapper ham i første duel?
Jo. Det vil ikke overraske mig, at de første fem dueller handler om at skrige Sjællerup i hovedet og lige træde ham over hælen eller tæerne. Lidt nive ham lidt nogle forskellige steder i forhold til at få ham
lidt ud af balance.
Ja, ud af balance, 100%. Og det der også er med Suzuki, hvis vi tager Sjællerup-Suzuki-duellen i forhold til det moment, som de har lige nu. Jamen Suzuki, han opererer jo i nogle helt andre rum, end Sjællerup gør. Hvor Sjællerup, han er jo bedst i de her venstre siderum, venstre halvrum. Hvor Suzuki, han er jo fantastisk i det her mellemrum. Både fejlvendt og sidevendt. Og det bliver spændende at se.
Når du taler mellemrum, hvor vi så er henne på banen i forhold til siderum og halvrum?
Jamen altså, mellemrum, det er jo primært centralt i banen. Og så har han jo selvfølgelig Wallis at kæmpe med i forhold til, hvilket centrale rum, der er vigtigst at tage. Men hvis du kigger på den midtbane, FC Nordsjælland har haft i de sidste par kampe, som handler om Tverskov, Zidane og Svensson, så er det rigtig vigtigt, at Tverskov, han bliver i de centrale rum, hvis de skal have en chance for at enten dække Wallis eller Suzuki op. Kommer der til at være en midtbane i FC Nordsjælland, hvor de roterer rigtig meget og forsvinder rigtig meget ud af position, så kan det godt blive en kamp, hvor Suzuki, han har et bedre betingelser end Sjællerup har.
Jeg talte også med Sjællerup mandag aften. Skal vi ikke lige høre, hvad han sagde om det møde, som de skal have med Brøndby snart?
Altså, jeg synes, fokus er for os rigtig godt lige nu. Vi tænker kamp for kamp, og ja, der går godt til nu. 4 kampe i træk i mesterskabsspillet, så jeg synes bare, vi skal fortsætte med det, og så tage kamp for kamp, og så må vi tælle op til slut og se, hvor vi er nede. Ja, det bliver en kæmpe vigtig kamp, både for os og for Brøndby. Så ja, de fører jo ligger nu, så vi skal jo vinde for at kunne følge med Brøndby. Så super vigtig kamp, og ja, må bare vinde og se frem til den.
Var der nogen, der bemærkede, hvad der kørte i baggrunden?
Det var ikke en farmsang.
Nej.
Det var da en sang om Aarhus og Michigan og Malaga, synes jeg kunne høre.
Det er noget, som jeg i hvert fald har fået fortalt, at Mads Bistrup fandt på, at hver gang FC Nordsjælland, de slog AGF, så skulle der spilles Malaga.
Det er vist det, man på godt engelsk kalder shithousery. Ja.
Nå, tilbage til Sjællerup. Han siger, at de skal jo vinde for at kunne følge med og ligesom komme ind i den guldkamp. Vil uafgjort være et godt resultat for Brøndby?
Ja. Men altså, det vil være et godt resultat, også hvis du kigger på oddsætterne, hvad de har vurderet den her kamp til, da kampen kom ud. Der har man jo vurderet det til FC Nordsjælland til at være en favorit, antager fordi det er på FC Nordsjællands hjemmebane. Kigger man på igen momentum, så er det måske meget lige i forhold til, hvilken fornemmelse man går ind i. Så for mig vil det ikke være et dårligt resultat, hvis vi bare tager Brøndby og FC Nordsjælland-duellen i forhold til et uafgjort. Det vil selvfølgelig være et... det vil lægge noget pres på, hvis FC København og FC Midtjylland også vinder i forhold til afstanden, men jeg vil ikke være utilfreds, hvis jeg var Brøndby lige nu og fik uafgjort ude mod FC Nordsjælland.
Ja, det er jo det, der er problemet. Det er, at der er to andre med i kapløbet også, fordi ugen efter, så har Brøndby, så eller runden efter, har Brøndby så Midtjylland, hvor man også isoleret set vil kunne sige, uafgjort er et godt resultat. Dernæst venter FC København. Det er som endt også et udmærket resultat med uafgjort. Hvis Brøndby bare skulle spille med den samme konkurrent hele tiden, og bare køre uafgjort hele vejen igennem, jamen, så ville de jo blive dansk mester, for så er der ikke nogen, der overhalede dem. Men der er bare nogle andre hold, der spiller ind, og jeg tror ikke på, at de bevarer førstepladsen, hvis de spiller uafgjort i de her tre kampe, for eksempel. Så de skal jo vinde et eller andet sted. Så jeg synes, det er farligt at spille efter uafgjort i hvert fald, og det tror jeg heller ikke, de kommer til.
Brøndby havde jo en lang periode, hvor de elskede at spille i Farum, og enten vandt eller spillede uafgjort. Men de tre seneste kampe, 2-1, 2-1 og 3-1 til FC Nordsjælland. Det er som om, at Nordsjælland er ved at finde formlen på hjemmebane mod Brøndby.
Ja, men jeg er den type træner, og det var jeg også som spiller. Jeg var ret ligeglad med, hvad de forrige kampe var blevet imod den modstander, jeg nu skulle spille mod i kommende kamp. Der kan være forskellige aspekter i spil. Du kunne have manglet nogle spillere. Der kunne have været noget karantæne. Der kunne være alle mulige ting, der gør, at kampbilledet har været noget anderledes i forhold til den kamp, du skal spille. Jeg kigger på lige nu, hvor er holdene? Hvilke spillere er der til rådighed? Og der vurderer jeg den her kamp til at være meget lige. Altså det kan gå alle veje. Det kan blive en Brøndby-sejr, det kan blive en FC Nordsjælland-sejr, men jeg vil heller ikke blive overrasket, hvis den bliver uafgjort. Men det gør det jo bare endnu mere underholdende. Så som vi starter med at sige, jeg forventer helt vildt meget til den her kamp.
Hvor mange mål bliver der scoret? Vi er vel på minimum 3.
Jeg tror, der bliver scoret 4.
Aha.
Altså det kommer til at være lyde som sådan en helgardering. Jeg tror,
det har du også lige lavet lige før.
Ja, jamen, det ved jeg godt.
Så en mere. Kom bare med den.
En mere. Jeg tror, de første 30 minutter kommer til at definere, i forhold til om det bliver en åben eller lukket kamp. Fordi at, ja, det kan godt være, jeg kommer til at gentage mig selv, men det uafgjorte resultat vil ikke overraske mig, at begge hold vil være nogenlunde tilfredse med, når der er spillet 60-70 minutter.
Men Nordsjælland skal ud og jagte, også i forhold til, ikke kun i forhold til den her guldchance, men de taler også meget om Europa, og det vil jo minimum kræve en tredjeplads, at de får den her playoff-kamp efter sæsonen.
Ja, og det bliver det store spørgsmål, fordi at jagte kan jeg også gøre noget imod, og så er du måske helt ude af spillet. Så det er jo altid det valg, du skal tage dig i løbet af kampen. Men jeg synes, det er en svær kamp at vurdere ud fra, fordi at FC Nordsjælland har overrasket rent resultatmæssigt, og kan være med i den her medaljekamp igen, eller guldkamp igen. Så det bliver virkelig interessant at se.
Andet på FC Nordsjælland Brøndby.
Jeg glæder mig meget til at se de første sådan kvarters tid, 20 minutter af den her kamp, fordi Nordsjælland har jo tidligere i tale sat det med, at de rigtig godt, sværligt op på deres kunstgræs i Farum, kan lide at komme aggressivt fra start og virkelig forsøge at lægge pres på fra start og få lavet et tidligt mål, og også lykkes mange gange med det, og også lykkes mange gange med det i kampe mod store hold. Og jeg kunne godt forestille mig, at de kunne finde på at gøre det sammen igen. Vi ved, det er et hold, der kan spille meget hurtigt. Og jeg tror godt, de kunne finde på at prøve at tage Brøndby lidt på sengen ved at komme meget aggressivt ud til den her kamp. Så det kan man prøve at holde lidt øje med, om det er det, der bliver kampbilledet, at FC Nordsjælland forsøger virkelig at sætte sig på det fra start.
Godt. Inden vi går videre til næste kamp, lidt om vores partner. Inden den udsendelse gik i gang, der er sat bilen til opladning. Verdo har installeret en ladeboks på parkeringspladsen ved Casa Mediano i Vanløse, og som en del af medarbejderplejen kan Assad lade bilen op under udsendelsen. Så jo mere han taler, jo bedre er den opladet, når han skal videre til Lyngby. Hvad siger procenterne, Assad?
Jamen, jeg har sat den, eller den er startet på 50%. Det er jo en af fordelene ved, at jeg er her et par gange om ugen, det er, at jeg når aldrig helt ned. Jeg ved ikke, om det er en fordel, men den er på 50% nu.
Altid. Verdo leverer ladeløsninger til virksomheder, boligforeninger og andet erhverv. Du kan som end også få en ladeboks derhjemme. Der er masser af muligheder med Verdo. Det er der også med Arbejdernes Landsbank ALR, som I nok ved. Danmarksmester i bank, og det er ganske nemt at skifte sin bank ud. Arbejdernes Landsbank gør også noget for dem, der ikke er kunder endnu. Bor du i nærheden af København eller Aarhus, kan du besøge AL Jannen, hvis du for eksempel skal have et møde med din studiegruppe. Det er en anderledes bankfilial med en række gratis arrangementer. I sidste uge besøgte Sebastian Stambry og jeg for eksempel Farmands Barselsalon til et hyggeligt EM-arrangement. Videre til Parken, hvor FC København søndag aften tager imod AGF. Det er en kamp, der sparkes i gang kl. 18. Kun 3 point tæller for FC København, hvis de skal holde liv i mesterskabsstormen, mens AGF skal rejse sig efter 2-7 øretæven i Farum mandag aften. Kan begge hold godt lykkes på samme tid?
Ja, det kan begge hold godt. Fordi for FC København handler det om point. De handler om, at de skal holde sig inde i spillet om mesterskabet og jagte førstepladsen. For AGF synes jeg mere, det er en spillemæssig ting. At de skal rejse sig efter en dårlig indsats i Farum, og de skal vise, at det går i den rigtige retning mod pokalfinalen. Så sådan sat ud i det helt yderste hypotese, så kan AGF spille fuldstændig blændende og være tilfredse med det. Og så kan FC København vinde 1-0 efter at spille en elendig kamp, og så vil de i princippet være tilfredse med det. Jeg tror, hvis vi ser lidt mere realistisk på det, hvis det bliver en rigtig, rigtig tæt kamp, som FC København ender med at vinde 1-0, så vil begge hold nok også være nogenlunde tilfredse med det.
Hvad tror I, det store nederlag kan få betydning for den her kamp?
Jeg er ikke i tvivl om, at AGF kommer ind til den her kamp med en helt anden, nu siger jeg motivation, for jeg tror stadig ikke, de var motiveret i kamp mod FC Nordsjælland, men jeg tror, det kommer bedre til udtryk i sådan en kamp mod FC København.
Talte jo også om et wake-up call.
Ja, præcis. Og nu er det her en antagelse omkring, hvordan Røsler er, for jeg kender ham jo ikke personligt, men godt forestille mig, at han er en trænertype, der kommer til at lægge rigtig meget vægt og energi på, hvordan udtrykket bliver i den kommende kamp. Og så skal vi jo også kigge ind i, at der måske er 2-3 pladser, der er på spil i forhold til den her pokalfinale. Så der er nogle spillere, der skal genvinde noget tillid over for Røsler, og måske også genvinde deres position. Og der kommer de her kommende kampe til at være dem, der afgør det.
Patrick Mortensen var jo selv mand. Han brugte jo ordet motivation der mandag aften. Altså sagde, at det manglede gnist, og der manglede motivation. Og selvom det kan godt lyde lidt som floskler, så var det jo også det indtryk, man havde, da man så kampen, at der manglede noget på den front.
Ja, i hvert fald i anden halvleg, ja. Da det begynder at gå imod dem, ikke?
Jo, præcis. Men det var så også der, at altså, der var så også en konsekvens af den der manglende gnist og den der motivation. Så hvis det har været sådan, at man sådan lidt ubevidst i AGF går og venter på Kristi Himmelfartsdag, så fik AGF'erne så også at se, at hvis man bare forsøger at lalle sig, bevidst eller ubevidst, gennem mesterskabsspillet, jamen så kommer der nogle af konsekvenser. Og jeg tror ikke, der var nogen, der synes det var sjovt at tabe 7-2 i den der kamp. Så alene fordi oplevelsen var så ubehagelig, som den var for dem, så må man da antage, at de vil forsøge at gøre det meget bedre og komme med en helt anden indstilling, og ikke forsøge at gå op i limningen på den måde, som det skete i Farum.
Men jeg er meget enig med Sebastian i forhold til, hvad kan begge hold være tilfreds med? Jeg tror, det bliver urealistisk, at man som AGF-tilhænger bare forventer overfaldsfodbold fra AGF, og de bare går ud og dominerer i deres høje pres og dominerer på bolden. Jeg tror ikke, det er det, der skal være det, AGF jagter lige nu. Det er netop det her med, at der skal være en god defensiv struktur. Vi skal ikke tage imod så mange chancer. Vi skal se, at vi ligner et hold, og vi kæmper som et hold. Og så kan det godt være, at København vinder 1-0 eller 2-1 eller 2-0, og så er man stadig ikke tilfreds med det. De må bare ikke kollapse igen.
I den Superliga special, vi lavede og satte, der ligger inde i kanalen Støt Mediano, der var du inde på, at Uwe Røsler bør stille med noget, der minder om den startopstilling, som han planlægger at spille med mod Silkeborg i pokalfinalen om lidt over 2 uger. Hvorfor?
Nu er det spillerperspektivet, jeg tager frem her. Når man nærmer sig en stor kamp, og det er lidt underordnet, om det er U19-ligaen, eller om det er Superligaen, i forhold til den fornemmelse, du har som spiller, så kan der være noget stor værdi i at spille med den stamme, du ved, der kommer til at være der til om 2 ugers tid. Og grund til, at jeg nævner det her, det er, lad os sige en spiller som Beimo, som har været ude i en periode nu, og som der er snak om, at han måske kan blive klar til den her pokalfinale. Men lad os sige, at han kun træner mandag, tirsdag og onsdag inden den her pokalfinale. Men det er ikke på 100%. Det er stadig ikke doseret. Vil man som stopper eller som central midtbanespiller føle sig mest tryg med ham, fordi man ved, hvad han har præsteret tidligere, men han har ikke spillet rigtig mange uger, eller vil det give bedre mening, at man tager ham med på bænken, og så kan han måske gøre en forskel i de sidste 20-30 minutter, måske forlænge spilletid, hvis det også bliver sådan noget. Den vurdering tror jeg er vigtig at tage nu, så det ikke bare bliver ugen op til pokalfinalen, hvor man spiller sammen eller træner sammen, men at man bruger 2 uger nu på at virkelig nørde det, der skal ske til pokalfinalen. Det kunne godt være det, der gør forskellen, når man rammer pokalfinalen.
Så man tager nogle af de hårde beslutninger allerede nu?
Ja.
Hvad tænker du om det, Sebastian?
Ja, det giver rigtig, rigtig god mening. Altså, men AGF er jo også i den her luksuriøse position, at de kan tage hensyn til pokalfinalen. Altså, at de kan vurdere, hvad er den enkeltes rette forløb med henblik på den kamp, i stedet for kampen søndag eftermiddag. Ikke? Så det er jo, man kan tillade sig ikke, hvis en spiller kun er på 85%, så kan man tillade, på grund af en eller anden skade, eller har fået et spark over benet, eller hvad ved jeg, så kan man tillade sig at spare ham, eller vente en uge med, at den spiller, der har været skadet, skal tilbage igen, og sådan noget. Samtidig med, at man så tager hensyn til, at det vil være fint at få nogle minutter i benene, og sådan noget. Så ja, det må ikke komme over, så det kun bliver pokalfinalefokus, men det må alligevel være lidt rart for AGF, at man kan tillade sig at have fokus på den kamp, og dosere efter den.
Og FC København, der er jo kun fokus på, at de skal vinde. De ligger nummer 3 i tabellen. De ligger også nummer 3 i possession i denne sæson. Lige knap 55%. Men mod Silkeborg senest i Parken var de helt nede på 41,3%. Jeg ved godt, det er Silkeborg, der også gerne vil have possession. Men alligevel et dansk mesterhold, der spiller på hjemmebane, og så kun rammer 41,3% i possession. Hvad fortæller det altså?
For mig er der to vinkler i det her. Den ene, det er, at man måske har accepteret, at man rent defensivt har haft for store udfordringer i forhold til de chancer, man har taget imod. Ved at gå lidt lavere og ved at acceptere, at modstanderen har bolden mere, så skaber du oftest også en bedre kompakthed og nogle bedre afstand i dit hold. Både i pres, genpres, men også i forhold til opbakning for nogle af de spillere, der er bag en. Det kan være den ene vinkel. Den anden vinkel kan også være, at når Silkeborg spiller, så vælger de at bygge op med rigtig, rigtig mange spillere. De har deres målmand, de har de fire i bagkæden, og så har de typisk de tre midtbanespillere, der står meget tæt på hinanden. Vælger du at møde det en til en, så kommer de her store afstand i holdet. Så den kombination tror jeg bare har gjort, at FC København accepteret. Silkeborg har bolden mest i dag, men vi så også et FCK-hold, der ikke rigtig tillod nogle chancer imod. Så for mig gav det rigtig god mening i den kamp. Jeg tror, vi kommer til at se et helt andet kampbillede her imod AGF, hvor det ikke vil overraske mig, at den hedder 60% til FC København og 40% til AGF. Fordi nu er AGF i den situation, FC København var i sidste uge. Det er kortere afstand. Vi skal ikke tage chancer imod. Vi skal se gode ud i vores struktur. Så det bliver et helt andet kampbillede i den her kamp.
I hvert fald senest de mødes i Parken 3. december, jamen der var det noget eller det kampbillede, du beskrev, jeg tror måske endda, det var langt over 60%. FC København, de dominerede stort, skabte masser af chancer, spillede egentlig en god kamp, men AGF vandt 2-1. Nikolaj Poulsen og Frederik Tinger scorede efter hjørnespark. Hvor meget tror jeg, hjørnespark fylder i den her træningsuge på Jens Jessens vej på Frederiksberg?
Altså hjørnespark og omstillinger imod vil for mig være overskrifterne i den her kamp mod AGF. Fordi hvis vi nu, den antagelse, vi lige har haft før med, at FC København kommer til at have bolden 60-65% af tiden, så kommer de også til at afgive noget bagrum. Vi har jo mange kampe set FC København, når de skal tage deres gennembrudsspil, så står stopperne 30 meter fra modstanders mål. Så det vil sige, at der er en 60-65 meter, eller 60-70 meter, de skal kunne forsvare i. Det kommer til at være et vigtigt punkt. Punkt nummer to, det snakker vi også om i forhold til de her stopper, FC København måske vælger til den her kamp. Kan McKenna komme i spil igen i forhold til hans umiddelbare fysik, og hvor meget han fylder? Eller vælger man at gå med Dix og Vavro igen, som man ved har fungeret tidligere? Så der er nogle interessante valg og beslutninger i FC Københavns startopstilling også, der kan definere, hvordan man kan dække op for AGF's spidskompetencer.
Ja, Dix er jo en spiller, som Næstrup gerne vil have på banen, enten på bakken eller ind i midterforsvaret af Vavro. Ham sætter man vel ikke af efter den præstation senest, og ikke mindst målet mod Silkeborg.
Jeg tror ikke, det er målet, der gør, at han ikke bliver sat af, men han bliver jo, jeg tror generelt, at han kommer til at spille, uanset om han har scoret det mål eller ej.
Men Scott McKenna, han er jo stærk i duellerne, selvom vi også har set, at han også har kikset et par gange. Men det var jo det, han blev købt ind til. Mm. Netop det, der man kunne stå imod i sådan en kamp, som mod AGF, ja, hvor tingene er kommet op på de her hjørnespark.
Det tror vi i hvert fald. Det er i hvert fald vores vurdering, at man har hentet en spiller som ham, fordi altså i forhold til det her med standardsituationer imod. Hvis man er lidt hård ved ham, så kan han jo det samme som Vavro og Dix, når vi snakker spil med bolden. Der er han jo ikke bedre end dem. Så for mig vil det jo give mening at bringe ham i spil i den her kamp fra start af, netop fordi at man ved, at AGF er rigtig, rigtig dygtig til deres offensive standardsituationer. Men der er også den anden vinkel. AGF ser også sårbar ud lige nu på deres defensive standardsituationer. Nu lukker de et mål ind mod Brøndby og to mod FC Nordsjælland, så der kan også ligge noget værdi i for FC København at dyrke nogle af de her ting. Oftest, når du har en høj possession-del, og du prøver at komme til mange gennembrud, det kan også give mange hjørnespark eller nogle frispark ude i siderum tæt på modstandernes mål. Så der kan også ligge noget værdi i, at FC København også tænker den anden vej, at vi kan gå ondt på AGF lige nu på standardsituationen.
Og det er jo naturligvis Andreas Cornelius, der kan gøre allermest ondt.
Præcis, men igen, McKenna-vurdering kan også godt spille ind i den her.
Og så er der Victor Claesson, anfører i FC København. Han har nu været bænket 3 kampe på stribe og har fået henholdsvis 20, 22 og 7 minutter. Det er bemærkelsesværdigt.
Ja, det er det. Men det var også noget, vi bemærkede i efteråret, hvor han heller ikke var fastmand i Superligaen hele tiden. Så det, ja, for mig er det udtryk for flere ting. Altså, det er udtryk for, at Victor Claesson ikke har ramt samme niveau som i sidste sæson, hvor han scorede 13 Superliga-mål. Hans største styrke er jo målene, synes jeg. Han er jo ikke en spiller, som får bolden og så dikterer spillet og får urværket til at tikke, som for eksempel Rasmus Falk er. Hans styrke er, at han skaber farlige situationer i feltet, eller afslutter farlige situationer i feltet, fordi han lige pludselig dukker op og kan gøre og kan lave mål. Og det har han jo ikke gjort så mange gange i den her sæson. Han har lavet 4 Superliga-mål i denne her sæson, kontra de der 13 i sidste sæson. Så er jeg med på, at han får færre minutter, men han har bare været mindre afgørende i den her sæson, end han var sidste år. Og så er konkurrencen jo bare hård. Altså, så er der en anden god spiller, man kan prøve på den position. Det er der hele tiden. Altså, vi har også set,
jamen, hvad er hans bedste plads egentlig i det her FCK-system?
Jeg ved ikke, men jeg synes, det er så vigtigt. Fordi jeg synes, han er... Og det, træneren må komme med sit bud. Jeg synes jo, det vigtige er, at han kan komme ind i feltet, hvor det er farligt. Han skal ikke være en stillestående nier derinde. Han skal kunne vandre ind i feltet, om det så er fra den offensive midtbane, eller om det er ude fra venstre siden, eller for den sags skyld ude fra højre. Det synes jeg ikke er så afgørende, men han skal være en spiller, der ankommer til feltet i løb. Som Guardiola altid siger, et felt er ikke noget, man skal stå i, det er noget, man skal ankomme til. Og det synes jeg, Claesson, han skal, men det er bare ikke lykkedes helt lige så meget, som det lykkedes for ham tidligere.
Jeg er meget enig. At for mig så skal han have en central position, om det er en 8'er, eller om det er en angriber position. Det tror jeg også er lidt underordnet. Han er i hvert fald bare ikke kantspiller i min verden. Og det her med, at han skal komme fra anden led ind i feltet, lidt ligesom Lucas Lea, synes jeg også er fantastisk til. Det er det vigtigste for mig, hvis en Claesson skal lykkes. Men altså, det er jo ikke kun Claesson. Det er jo, når vi snakker ind i FC København, og de har den trup, de har. Jamen, når tingene fungerer, og de vinder, så tror jeg ikke, at der er de her store udfordringer med nogle af de her store personligheder. Men det er jo også interessant at se. Altså, Ilja Nussi bliver jo også, nu ved jeg ikke, om det er fysisk, men han bliver jo også taget ud efter 60 minutter, og en Gonsalves har jo heller ikke spillet så meget, og en Rooney, altså nogle af de spillere, der var virkelig iøjnefaldende i sidste sæson, og måske også i store perioder i starten af den sæson, men de spiller ikke særlig meget lige nu. Og det interessante i det her, som altså et af de aspekter, hvor jeg er mest nysgerrig på omkring fodboldverdenen, det er, hvad gør det her ved et omklædningsrum? Hvad gør det i forhold til Næstrup og hans tilgang til spillerne?
Du har jo selv siddet i et omklædningsrum i Brøndby, hvor I vel har oplevet noget lignende.
Ja, ja, 100%.
Hvad gjorde det i omklædningsrummet?
Der kommer jo altid nogle magtkampe i sådan et omklædningsrum, og det, der hjælper, det middel, der hjælper imod det, det er sejre. Mm-hmm. Så det er også, jeg vil sige, at når tingene ikke går holdets vej, så er det der, den store test kommer. Det er også derfor, jeg har nævnt det omkring OB. Altså, når du vælger at skifte anfører 3-4 gange i løbet af en sæson, og du skifter de spillere ind og ud tidligt i forhold til, der øverst i hierarkiet, og du så ikke vinder fodboldkampe, det plejer bare ikke at være særlig godt. Men nu har FCK vundet, stadig med store stjerner, der ikke spiller. Jeg tror bare, det er rigtig, rigtig vigtigt, at de bliver ved med at vinde, så det ikke bliver en større debat, end det måske er.
Jeg vil godt lige vælge en spiller mere til debat, Elias Jelen, ja, som jo heller ikke har spillet de seneste kampe. Det har Peter Ankersen, som man ikke forlænger med. Jelert, han er vel deres største salgsobjekt her til sommer, og også en mulig EM-spiller for Danmark, men vil kun, hvis han vinder pladsen tilbage.
Ja, han kommer ikke med, hvis han sidder på bænken for FC København. Det tror jeg simpelthen ikke på, også fordi bakkonkurrencen, som vi også har talt om, Assad og jeg har talt om det sidste uge i en landsholdsudsendelse, er hård, fordi Alexander Barr også begynder at se rigtig fint ud igen nede i Benfica. Jeg lavede 2 assist i den her uge. Så nej, han kommer ikke med til EM, hvis han ikke spiller, og det er heller ikke sikkert, at prisen på ham er lige så høj. Og jeg kan faktisk godt lide det. Altså, FC København spiller for at blive dansk mester lige nu. Så skal man ikke spille efter, hvem der har det bedste salgsobjekt. Så synes jeg faktisk, at det er et fedt signal fra Jakob Næstrup, at man bruger ham, spilleren, som man har sagt, han ikke får ikke sin kontrakt forlænget. Men lige nu her, i de her kampe, hvor det skal afgøres, så synes han så, at Ankersen er et bedre valg end Elias Jelert. Og så er det nu og her, der gælder, i stedet for sommerens transfervindue eller udvikling i næste sæson, eller hvad ved jeg. Det synes jeg er et interessant signal. Om det så giver mening, at man bare lader Ankersen gå, når han helt tydeligvis er god nok til at spille fastmand, som fastmand for FC København. Det kan man så diskutere, men jeg kan godt lide signalet i det.
Ja, det er også en af de, synes jeg, de mest interessante og fede ting ved Næstrup, det er, du er ikke i tvivl om, hvad han mener omkring en spiller. Altså hans retorik og hans kommunikation omkring de beslutninger, han tager, der er man ikke i tvivl om, hvorfor han gør tingene. Og det er sjældent, man ser det i dansk fodbold. Så det synes jeg er mega inspirerende at følge med i.
Jeg siger jo altid, at jeg vælger det hold, som jeg mener er bedst for FC København på dagen.
Ja, og man kan jo godt forstå, at en Jelert er blevet valgt fra her ud fra de seneste præstationer, han havde, da han startede inden. Også fordi, at Næstrup har været udtalt de ting, han har været utilfreds med nogle af de bestemte. Så spillerne er jo heller ikke i tvivl om, hvor de er henne i forhold til det her med startelveren. Man kan være uenig. Og det er jo den diskussion, der er interessant. Det er, når spillerne er uenige med træneren, hvad gør det så ved dynamikken i et omklædningsrum og relationen mellem træner og spiller? Men du er ikke i tvivl om, hvorfor Næstrup har valgt, som han har gjort. Og det synes jeg er mega fascinerende.
Bliver det Ankersen eller Jelert mod AGF?
Altså det vil, for mig vil det være overraskende, hvis Ankersen rører ud, fordi jeg synes jo, Ankersen præsterer på et rigtig, rigtig højt niveau, når han spiller for FC København.
Og så taler man jo også om hans indlægsfod i forhold til at kunne finde Cornelius.
Ja, og men det, der så taler måske imod, det skal være Ankersen, det er, at Jelert har måske lidt mere flair og lidt bedre beslutninger, hvis man snakker ind i at fastholde bolden eller kunne afdrible sit pres og sådan nogle ting. Men jeg vil da gå med Ankersen, når det har fungeret.
En sidste pointe på FC København AGF.
At mens alle de andre spillere i AGF til Sydland er så gået sådan lidt i venteposition frem mod Christi Himmelfartsferien, så er Patrick Mortensen så gået på jagt efter at blive topscorer i Superligaen for første gang. Han har jo hele tiden, eller så mange gange, ligget lige omkring de øverste pladser på topscorerlisten, men han er altså ikke blevet topscorer i Superligaen, og det er han jo altså lige aktuelt, så er han topscorer, og det kunne da være sjovt, hvis han blev det.
Ja, han sagde jo også, da jeg talte med ham i mandags, at det var faktisk noget, der betød noget.
Ja, og det kan jeg godt forstå, fordi som sagt, han har ligget deroppe så mange gange, men han har aldrig nogensinde vundet selve topscorer-titlen i Superligaen. Og han kan faktisk blive den ældste topscorer i Superliga-æraen, hvis han vinder, fordi han er 34 år gammel, og de ældste topscorer siden Superligaen blev indført i 1991, det er Peter Lassen og Steffen Højer, som begge to var 33 år gamle. Så det kan være en ny Superliga-rekord, der bliver sat, hvis Patrick Mortensen vinder den her topscorer-titel.
Og det kan vel også blive den topscorer-titel, man kan vinde med færre snor?
Ja, det tror jeg helt sikkert. Vi er langt nede lige nu i hvert fald, så kan de jo gå amok de sidste runder, men lige nu så er vi godt nok langt ned i betragtning af, hvor langt hen vi er i sæsonen.
Til mandagskampen, som vi skal til Silkeborg for at finde, FC Midtjylland er på besøg i det midtjyske. FC Midtjylland skal forsøge at revanchere nederlaget i Brøndby i sidste weekend. Silkeborg skal forsøge at vinde for første gang i Superligaen i 2024. Hvad glæder I jer mest til at se mandag aften?
Jeg glæder mig til at se, om FC Midtjylland er ude at jagte noget fra kampen start af, eller om de lige ser kampen an i forhold til at kunne generobre den her førsteplads, der muligvis kan ligge der, hvis FC Nordsjælland kan drille Brøndby.
Og hvilken tilgang tror du, de vælger?
Jeg håber, at de vælger den her tilgang, der hedder at jagte noget. Det er der, hvor jeg synes, FC Midtjylland har været bedst. Det er de her kampe mod FC København, som jeg har snakket om et par gange. Men jeg synes også, at deres første halvleg mod Brøndby var mere end godkendt, selvom de er bagud. Der havde jeg en fornemmelse af, at deres tilgang til kampen var at jagte noget og overraske Brøndby måske. Så jeg håber, de vælger den samme tilgang imod Silkeborg. Det, der kan være en fordel for FC Midtjylland ved at jagte noget mod Silkeborg, det er, at Silkeborg har ikke rigtig nogen spillere, hvor man skal være nervøse for, at de kan sprinte forbi eller løbe forbi FC Midtjyllands bagkæde. Der kan være en Tony Adamsen, hvis han rammer sit topniveau, men ellers...
Hvor hurtig er Alexander Lind? Vi har jo set ham løbe for spillere i Superligaen.
Men jeg tror, han er hurtig, og jeg tror også, Tony Adamsen er hurtig, men jeg tror, Tony Adamsen er hurtig, eller hurtigere med bold. Det kan godt lyde lidt mærkeligt, men jeg tror, at altså, hans fart kommer virkelig til udtryk, når han dribler med bolden. Men Alexander Lind mod en Mads Bæk, lad os sige den duel, det er ikke noget, jeg tror, jeg ville være nervøs for, hvis jeg var FC Midtjylland. Så det her med at kunne presse højt, og måske være meget mandsorienteret i deres presspil, det kunne godt være noget, der ville drille Silkeborg.
Du sagde, at du egentlig var på deres vegne ganske tilfreds med første halvleg på Brøndby Stadion, men alligevel der skifter Thomas Berg jo to i pausen. Han sætter Martinez og Brynhildsen ind. Ud med Rømer og Sodio.
Ja.
Hvad var det et udtryk for?
En ændring i forhold til tilgangen til kampen. Osorio sad jeg efter 25 minutter og sagde, at han får rødt kort lige om lidt. Det var ikke engang, fordi jeg synes, han spillede en... Altså, det kan godt være, at han spillede en mindre god kamp, men det var ikke primært, fordi han spillede en dårlig kamp, jeg ville tage ham ud. Jeg var nervøs for Midtjyllands vegne, at han får rødt kort lige om lidt. Altså, alle de presaktioner, han gik ind i, det var jo med 100 km i timen, og han løb nærmest ind i folk, hver gang han gik i pres. Så for mig tror jeg, det var et udtryk for, at man var bange for, at det røde kort ville komme. Men når du vælger for Martinez ind, i stedet for Rømer, så er det jo næsten en en-til-en erstatning i forhold til, hvad deres spidskompetence er. Jeg synes, Martinez er en bedre fodboldspiller, men de bidrager med det samme. Brunhildsen, det er jo mere power, det er mere dueller, det er mere andenbolde, måske også flere løb ind i feltet. Og det så man jo også i den her anden halvleg fra FC Midtjylland. Det var jo lidt længere bolde, lidt flere dueller og lidt flere andenbolde at gå med. Så de indskiftninger
er også en fin presspiller, Brunhildsen.
En super fin presspiller, ja. Så det var mere et udtryk af det, tror jeg.
Ikke en god målscore. I hvert fald ikke i det her forår. Ja, han har sgu lavet noget mål i forhold, Brynhildsen, på trods af, at han har fået masser af minutter og også mange kampe på start. Og han lavede jo alligevel 4 mål i efteråret. Vi husker det her rigtig, rigtig fint mål, han lavede ind i parken, for eksempel.
Det tror jeg også, Beaver Meling husker.
Det tror jeg også, han husker. Jeg tror måske, nogle gange han vågner op om natten og husker det mål. Så det mangler han jo at lægge på det her forår. Og det er jo så, jeg kan sagtens se, hvad det er, man får med Brynhildsen. Og Assad har lige redegjort for det. Du siger også det med presspilgisse, som jeg er helt enig i. Men det vil også være en fordel for FC Midtjylland, hvis han puttede en eller to i kassen.
Ja, det her med, at det ikke er nok at være en god presspiller. Du skal helst også score nogle mål.
Ja, man tager i hvert fald, altså når man tager i hvert fald pladsen fra en, som potentielt vil kunne score mål. Når man
og det kan Francolino, som måske ikke er helt så god i presset, men til gengæld rigtig god ind i boksen.
Men jeg synes jo også, at samarbejdet mellem Thor og Francolino har været interessant at følge. Netop Francolino, der kunne være den her spiller, der kan bevæge sig lidt. Det er både i mellemrum, men det er også lige så meget i bagrum. Jeg tror også, det giver bedre betingelser for Thor i forhold til, at modstanders bagkæde har lidt mere at forholde sig til, når en Francolino spiller, frem for en Brunhildsen. Det kan lyde forkert her, men jeg tror, at modstanderne har større respekt for Francolinos færdigheder, end man har overfor Brunhildsens færdigheder.
De er mere bange for ham.
Ja, præcis. Så jeg synes, det samarbejde, han har haft med Tog, har været superfint.
Og det er jo en kamp, som FC Midtjylland som udgangspunkt ikke har råd til at smide point i. Det kan vi vel hurtigt blive enige om.
Ja,
ja, fuldstændig. Men der møder de også en god modstander for dem, fordi Silkeborg har ikke slået FC Midtjylland i Silkeborg siden før Silkeborg flyttede til deres nye stadion. Silkeborg har aldrig slået FC Midtjylland på det nuværende Jysk Park på kunstgræsset der. Og nu kommer de så oven i købet med den her, hvor de ikke har slået nogen i Superligaen i måneder, er der måneder. Så på den måde, så ligger den jo til FC Midtjylland, den her kamp, fordi Silkeborg generelt har det vanskeligt mod FC Midtjylland.
Altså, du var inde på det i begyndelsen. Hvordan kommer FC Midtjylland ud til den her kamp, tror du? Du skitserede 2 scenarier.
Ja, de første 10 minutter, der føler jeg mig ret sikker på, at de kommer til at jagte noget. Altså, de går tæt på mand-mand overalt på banen, og så kommer det til at være Silkeborgs possessionspil, der definerer, hvad FC Midtjylland så gør derefter. For de finder Silkeborg de her huller, eller små huller, der kan være i presset, men så bliver FC Midtjylland nødt til at trække sig lidt. Men der ved vi jo også godt, at FC Midtjylland er stærke. De kan sagtens stå på egen halvdel og acceptere, at modstanderen har bolden mere end dem, og så vente på de rigtige omstillingsmuligheder. Men jeg føler mig rimelig sikker på, at de første 10 minutter, måske kvarter, at der kommer man til at jagte rigtig meget.
Og Silkeborg, der er også en pokalfinale ude i horisonten, ligesom AGF. Men de har vel brug for en succesoplevelse, inden at de møder op i parken 9. maj.
Ja, det er jo fascinerende at tænke på, fordi hvad nu, hvis de ikke har det? Hvad nu, hvis de kommer som det hold, der er i den bedste position, fordi AGF har haft endnu færre succesoplevelser og endnu større nederlag og dårlige præstationer? Så Silkeborg kommer som et hold, der ikke har vundet i Superligaen i rigtig, rigtig mange måneder, men gengæld ikke har tabt 7-2 og sådan nogle ting. Og så stadigvæk er en lille smule ovenpå i forhold til formen. Det er jo tænkt til nej, fordi vi ved ikke, hvordan de næste uger kommer til at gå, og det vil selvfølgelig under alle omstændigheder være en fordel for Silkeborg at få gang i noget spil og få vist, at man kan vinde igen. Men det er bare en sjov tanke, at pokalfinalen godt kan komme til at blive spillet mellem to hold, som begge to kun har haft fokus på pokalfinalen, og som derfor kommer med nogle rigtig, rigtig dårlige resultater fra Superligaen. Og hvad det for en dynamik, det kommer til at give i pokalfinalen.
Men rent spillemæssigt, der er det opadgående for Silkeborg. Og det kan jo også være noget værdi og noget momentum at tage med i en pokalfinale, selvom de ikke vinder deres kampe. Det er, hvor jeg er mest bekymret for Silkeborg, det er Nikolaj Larsen.
Mm. Ja, han fik jo et slag. Jeg var faktisk i kontakt med Silkeborg i går, og meldingen derfra lød, jamen de blev i København efter kampen mod FC København. De havde fri tirsdag, men det skulle angiveligt kun være et slag, ikke noget, der bringer hans pokalfinale i fare.
Så er det positivt. Det er bare sjældent, at et slag gør, at en keeper går ud. Det er derfor, jeg var sådan lidt opmærksom og fandt det bekymrende, fordi for mig er Nikolaj Larsen nok den vigtigste spiller for Silkeborg, både i forhold til spillet med bolden, men især også i de her redningsspil i forhold til, når Silkeborg giver chancer imod. Så
vi var lidt efter ham i sidste sæson. Han har oppet sig i denne.
Ja, men vi var også efter ham, fordi den overlægger Silkeborg har sat, og den overlægger, han selv har sat, var over niveau, hvis man kan tillade sig at sige det. Og det gør jo automatisk, at man får nogle forventninger. Men for mig er Nikolaj Larsen virkelig, virkelig definerende for Silkeborgs spil, så det bliver rigtig, rigtig vigtigt, at han når at blive klar.
Hvor meget kender du til hans mulige afløser, Jakob Prytz? Han har været i Brøndby.
Ja, og jeg har trænet ham i Frem Amager i den korte periode, jeg var der, så jeg kender ham jo rigtig godt, og han har spillet en del år med min lillebror i Brøndby. Jakob Prytz er en spiller, der er for mig rigtig god i de her korte afstande, altså i forhold til redningsspillet. Han er også en fin spiller i spillet med fødderne. Han kan sparke rigtig langt. Så det er ikke en til en i forhold til Nikolaj Larsen, men han har nogle af de samme færdigheder, som Nikolaj Larsen har, i hvert fald i spillet med fødderne.
Jeg har set ham spille venstre bak en gang, og det var den periode, hvor Alexander Sortinger var træner i Brøndby, og hvor han synes, at i de allertidligste testkampe, så skulle målmændene lige ud og mærke, hvordan det var at være ude i marken og få nogle fornemmelse for det spil også. Så der blev han skiftet ind som venstre bak som 18-årig i en kamp mod Hvidovre i en træningskamp. Så det kan han også. Jeg tror, hvis han kommer til at vikariere i de kommende kampe, så bliver det nok i målet. Men altså, hvis Musonda ikke er klar derude, så kan det være Prytz ud og spille venstre bak.
Jeg ved ikke, om Kent Nielsen er med på den. Men hvor stort et tab vil det være i den her konkrete kamp mod FC Midtjylland, hvis Nikolaj Larsen ikke er klar, eller man vælger at give ham lidt mere tid, så han helt sikkert er klar til pokalfinalen?
Hvis jeg skal være lidt hård ved Prytz, så kan det godt være det med at komme ud af sit mål i forhold til indlægsspil, der kan være en af de steder, hvor at han mangler noget. Så på baggrund af det, kan det godt være en udfordring i lige sådan en kamp mod FC Midtjylland i forhold til det resultatmæssige. Men jeg tror, i forhold til den måde, Silkeborg gerne vil spille på, så er det ikke sikkert, at vi ser så stor en forskel på, at Prytz står kontra Nikolaj Larsen.
Ja. Har han en aktie i målet i parken? Det er jo ikke ham, der mister bolden. Men sætter han sin holdkammerat i en lidt svær situation, eller skal Madsen kunne løse den?
Jeg vil jo som træner aldrig nogensinde sige til min målmand, at han skulle spille den bold. Så via det vil jeg jo sige, at det er målmand, der har et kæmpe ansvar i forhold til at sætte sin markspiller i nogle rigtig gode positioner. Men jeg kender også rigtig mange trænere, der vil sige, at Madsen skal bare forberede sig bedre. Og så kunne være sidevendt og spille bolden første gang. Men jeg vil aldrig nogensinde sige til mine keeper, at de skal spille en kort pasning ind i feltet, især ikke centralt. Der vil jeg være for bekymret.
Så man kan sige, at det er også lidt et temperamentsspørgsmål.
Ja, 100%.
FC Midtjylland, de har vundet begge indbyrdes opgør i denne sæson. 2-0 i Herning, og så 4-1 i Silkeborg sidst på efteråret. Den kamp husker vi. Det gør Alexander Lind nok også. Ikke fordi han fik scoret, men fordi han fik en udvisning for et, vi kan godt kalde det en, hvad kan vi egentlig kalde det? Jeg vil ikke kalde det et overfald, men han kommer meget for sent.
Hensynsløst var det jo, uovervejet, måske nærmere, det, fordi han var jo, det var jo ikke, han var påvirket af det bagefter, kan vi også huske, hvor ked af det han var, ikke over det røde kort, men at han havde gjort det, hvor slemt taklingen havde været. Så hensynsløst var det jo, det var det der, altså, i hvert fald sådan i dommerterminologi, så er det det, der giver det røde kort, men også, jeg tror ikke han tænkte sig om, det tror jeg da forhåbentlig er noget, han har lært, at for hans egen skyld og for målmændenes skyld.
Alexander Lind, vi bliver ved ham. Det er længe siden, han har scoret i Superligaen. Nu var vi inde på Patrick Mortensen før, der er gået forbi ham på topscorelisten og er varm. Det er den gode Lind ikke. Altså, hvad betyder det for Silkeborgs spil?
Det betyder selvfølgelig noget. Men det er jo også vi snakker også ind i, da Alexander Lind var allervarmest og lavede flest mål, og Silkeborg også fik de bedste resultater, men det var også en overpræstation på rigtig mange parametre. Altså mange af de mål, han scorede på, skulle han ikke score på. Jeg husker, da han havde lavet de 10 mål, hvis jeg husker rigtigt, så lå hans XG kun på et sted mellem 4 eller 5. Så det var en overpræstation af Alexander Lind også på det tidspunkt. Men det, der er, hvad kan man sige, den store udfordring for mig, og som jeg har en følelse af, at der påvirker Alexander Lind, det er, at han er ind og ud af holdet hele tiden. Altså, han har ikke den her lange snor, som han måske havde engang, og samme mængde tillid. Og jeg har en fornemmelse af, når man ser de her interviews med Alexander Lind, og han deler ud af sig selv, Og jeg synes i øvrigt, det er mega fedt, han gør det, og han er meget åben omkring sin personlighed. Men jeg tror også, det er en spiller, der bliver påvirket af, okay, du starter ind i en kamp, men så starter du ud i en kamp. Du starter ind, men han har ikke den her fase, eller den her base, hvor han ved, han spiller 9-10 kampe. Så der skal han genvinde noget tillid til sig selv i
men
forhold til
at kunne præstere. Men er det ikke en læreproces også, som Kent Nielsen hjælper ham med?
Jo, 100%. Og det opdager han jo først om 2-3-4 år, men den kan godt være svær at være i. Men den overrasker mig også i en klub som Silkeborg, hvor jeg netop havde en tro på, at der vil være længere snor. Altså, der vil være mere tillid. Jeg brugte også som et eksempel med Suzuki i Brøndby, hvor at snoren, den plejer at være meget kortere i en klub som Brøndby. Altså, præsterer du ikke i 1-2 kampe, så ude i rigtig mange kampe. Men Suzuki fik jo den her snor, på trods af lidt mindre gode præstationer.
Men de må have set noget på træningsbanen.
Og det, jeg skulle se frem til, det er, at det er jo træningsbanen, der så kommer til at definere, hvor lang snor du kommer til at få. Så det kan godt være, at der har været noget for Alexander Lind, der har været svært at håndtere i den her nedgang, der så har gjort, at Kent Nielsen bliver nødt til at beskytte ham lidt. Men vi er ikke i tvivl om, eller jeg er ikke i tvivl om, hvilke færdigheder Alexander Lind har. Det handler jo bare om at, nu siger jeg bare, det er ikke så nemt, men for ham er det en test lige nu i forhold til troen på sig selv, tror jeg.
Hvor meget vil det betyde for ham at få en scoring i en pokalfinal?
Ja, det vil, jeg tror det virkelig, det betyder meget. Jeg tror også, det lidt ujævne forløb, han har haft, har også skyldes 2 karantænedage her i foråret. Altså, han startede foråret med karantæne, og så havde han en karantæne for gule kort. Ellers har han jo faktisk ikke siddet så meget på bænken. Der har været lidt i pokalen, og så var der en kamp på, mod Brøndby, hvor han sad på bænken. Ellers så har han spillet ret meget, men uden at få scoret. Og det tror jeg så også påvirker en angriber, det med at spille alle de her minutter, og gå fra banen uden at få lavet mål, og spille en masse minutter igen, og så få gå fra banen uden at mål. Altså han vil virkelig, virkelig have godt af at score det her mål, fordi den her kamp i FCK, i parken havde han jo den her chance, hvor den er lidt spids, eller den er ret spids, og så rammer han den slet ikke ordentligt, og sparker den forbi mål. Og det var nemlig sådan en chance, som han i efteråret, hvor han overpræsterede på XG, godt lige have kunne banket over i det lange hjørne, fordi han afsluttede så godt i den periode. Og der kan man godt tænke, eller kan man godt forestille sig, at han i den situation når at tænke, åh nej, og så brammer den forkert, og den stryger forbi mål.
Når man har tænkt det som fodboldspiller, så?
Ja, det gør man.
Og hvad gør man ved de tanker?
Og det er jo igen, hvilke ressourcer har du lyst til at bruge og mod til at bruge? Hvilken klub spiller du i forhold til, hvilke ressourcer kan de stille til rådighed? Jeg har selv først opdaget for sent, hvad det betyder at have en omkring sig, der kan hjælpe en med alle de her overvejelser, du har i fodboldverdenen, om det er spiller eller som træner. Som spiller, der var sådan, hvorfor skal en fremmed person fortælle mig, hvad jeg skal tænke, eller hvordan jeg skal tænke, og hvilke værktøjer skal jeg bruge i de forskellige situationer. Men jeg har for sent opdaget, at det kan godt give nogle værktøjer, der er værdifulde. Så alt det her mentale spil, coachingspil, måske endda have nogle holdkammerater, der kan være rollemodeller for en, eller hjælpe en på det område, det kan godt være værdifuldt i de situationer der.
Ellers noget på Silkeborg FC Midtjylland?
Jeg er spændt på at se, hvilke spillere FC Midtjylland vælger i deres startopstilling. Altså en Osorio, der bliver taget ud i pausen. Kampen med Brun
efter en guddommelig kamp mod FC København.
Præcis. Nu ved jeg ikke, hvor Simsi er i forhold til nogle af de skavanker, han har haft. Martinez, Gigovic, altså der er nogle virkelig, virkelig dygtige spillere, der ikke har været en del af startopstillingen igennem en længere periode, eller er blevet taget ud i kampens forløb, hvor man måske har været overrasket over deres niveau. Så den startopstilling, de kommer til at vælge til, den er jeg meget spændt på.
Til nedrykningsspillet, hvor vi lægger ud med et gys. Fredag aften på Lyngby Stadion mødes Lyngby og Vejle. Lyngby har tilbragt lige præcis 0 runder under nedrykningsstregen i denne sæson, mens Vejle har ligget der hele sæsonen, 26 ud af 26 runder. Men fredag aften, der kan de bytte plads, det kræver dog en Vejle-sejr. Sebastian, får de den?
Nej, det tror jeg ikke. Hvis du beder mig om at gætte på det, så tror jeg det ikke. Så tror jeg, det bliver uafgjort i den her
kamp. Jeg tror, det var Steffen Dam i mandagsudsendelsen, der sagde, at 0-0 ikke var noget dårligt bud.
Nej, og det er jeg fuldstændig enig med ham i, fordi det kunne godt blive sådan et kampbillede, hvor 0-0 er et logisk resultat af sådan en kamp, og så vil det bare ligne, hvordan de to hold plejer at spille mod hinanden, når de mødes i Superligaen. De seneste 3 kampe, de har spillet mod hinanden i Superligaen i Lyngby, er blevet 0-0, 0-0 og 1-1. Så det er nogle tætte hold mellem to hold, som er nogenlunde jævnbyrdige i styrkeniveau, og som ligger nede om i de samme regioner og kigger lidt på hinanden og har gjort det også sidste gang, de var i Superligaen sammen.
Et kamp, den husker du og jeg, vi var derude.
Ja, det var vi begge to.
Det var Gylfi Sigurdssons debutkamp.
Ja, han var ikke særlig god. Han blev ikke så meget bedre, som jeg lige husker det i løbet af foråret. Jeg synes ikke, han var særlig god i den her kamp. Og så husker det primært for, at vi sad i nærheden af Raul Albentosa, som på et tidspunkt følte sig noget forurettet over, det var et manglende gult kort til en Lyngby-spiller, tror jeg det var, hvor han så vender sig om mod nogle af Vejles analytikere og siger, hvis det havde været mig, så havde jeg fået et gult kort der. Han sagde det ikke på dansk, men det var essensen af det.
Vi får forhåbentlig Raul Albentosa at se på banen på Lyngby Stadion. Altså, hvor meget betyder Raul Albentosa for det her Vejlehold?
Han betyder meget i forhold til deres udtryk, i forhold til det her med at være duelstærke, høj intensitet i deres spil, der betyder han rigtig, rigtig meget. Men jeg har også selv været en af dem, der satte spørgsmålstegn til, om det er det rigtige for Vejle, at han betyder så meget. Det kan også godt være, at jeg kigger efter det. Men jeg synes også, at han fylder lige så meget negativt i forhold til nogle af den udstråling og nogle af de attityder og den måde, han filmer på. Den måde, han ligesom brokker sig på, både til sine holdkammerater, men til dommer og sådan nogle ting også. Der er jeg i tvivl om, om det Vejle har brug for lige nu.
Men hvis han er en god fyr uden for banen, tror du så ikke, at holdkammeraterne lever med, at han måske er en lidt skæv eksistens inde på banen, der har sine udfordringer?
Det kan hjælpe på det, men en holdkammerat har altid størst respekt for de spillere, der er med til at vinde kampene for en. Og det er jo ligesom den overvejelse, man så gør sig som både som træner, som ledelse, som holdkammerat. Det kan sagtens være, at Albentosa redder rigtig mange point ved hans forsvarsspil, ved hans intensitet, ved at lave nogle af de her frispark, der giver gule kort og sådan nogle ting. Men jeg synes også, der er kommet nogle, mangler i fokus senest her mod Hvidovre i forhold til, hvor lidt rum han dækker, når Vejle mister bolden. Han er meget zoneorienteret og meget det her med at beskytte rummet omkring keeper og målet, men formår han, og det er jo så et råd, jeg kan give til min Lømi-kollega, det har jeg ikke gjort, så det står for egen regning det her, men formår man at sætte nogle hurtige løber omkring Albentosa, og bare acceptere, at måske Vejle har bolden lidt mere, end man selv har, jamen, så kan det godt gå på Vejle i forhold til at løbe omkring ham.
Ja, det var ikke godt, hvad de leverede i Hvidovre senest af Vejle. Jeg så, at på X, der kaldte klubben selv præstationen i Hvidovre for ikke superligaværdig. Og også en ret markant kritik.
Ja, det var det, og der må jeg give respekt til Vejle Boldklubs kommunikationsafdeling, som altid har været gode til at sige tingene, som det er. Der er for eksempel en meget dygtig referatskriver på Vejles hjemmeside, Ole Christensen, som altid har skrevet nogle læsværdige og meget sandfærdige kampreferater, hvor fingrene ikke bliver lagt imellem, altså hvor man siger tingene, som det er. Jeg læste referatet fra kampen nede, og man siger, hvor han Vejleboldklub skriver, jamen formen er nedadgående, altså formkurven er nedadgående. Og det er jo ærlig snak på et tidspunkt, hvor formkurven helst skulle være opadgående, når der mangler så få kampe af sæsonen, og man ligger under nedrykningsstregen. Så det er jo det er prisværdigt for Vejleboldklub, at de kommunikerer sig ærligt omkring de der ting. Det er lidt ærgerligt for, at de er nødt til at gøre det, fordi at det var en Superliga. Var en præstation, som ikke var Superliga anværende. Mm.
Hvor meget ser du Vejles formkurve trendet nedad, Azad?
For mig er den meget nedadgående, og det er den primært grundet den her Hvidovre-kamp. Og i den situation, Vejle er lige nu, der tror jeg, det er svært at kigge 3, 4, 5 kampe tilbage. Der bliver du nødt til at kigge på den seneste kamp.
Og hvor meget vi præget af resultatet, når vi siger det?
Jeg nævnte jo selv, at Vejle har jo nogle ting, der gør, at de kan ændre kampens forløb og momentum. Det var bare en uskarp Unuka. Men jeg havde stadig en fornemmelse af, at Hvidovre havde flere modtræk, end Vejle havde. Det eneste reelle modtræk, Vejle har i den her kamp, det er at ændre formation. Men det giver det bare endnu værre. De skulle dække endnu flere rum, og havde endnu sværere ved at dække op for Hvidovres offensiv. Men i forhold til resultatet, så kunne det godt have været anderledes, hvis Unuka havde været lidt skarpere, fordi han har to kæmpe chancer i første halvleg. Men set over præcision over 90 minutter, der synes jeg, det var meget bekymrende for Vejle.
Hvad kan de gøre?
Jamen jeg tror altså, at det er jo igen, i forhold til det, hvor Vejle har været skarpest hele sæsonen igennem, så skal de jo sætte deres lid til standardsituationer eller indlægsspillet. Og der er jeg jo også spændt på at se min egen klub i forhold til, der har været lidt skadesituationer omkring Bjelland og Magnus, der gik ud i sidste kamp og sådan nogle ting. Fordi det er jo spillere med stor hovedstyrke. Så det ville være det punkt, jeg var bekymret for. Men det er også det eneste sted, hvor jeg føler, at Vejle kan udfordre. Og det er jo på standardsituationer og indlægsspil.
Ja, for Lyngby er hårdt ramt af skader. David Jensen, Marcel Rømer og Andreas Bjelland har været ude. Frederik Gytkær slår sig også med nogle problemer og er ikke i fulde omdrejninger. Og så senest, der blev Magnus Jensen skadet i Viborg.
Det er mange på samme tid, og det er nøglespillere, og det er nøglepositioner. Altså det her tremandsforsvar var jo efterhånden ved at være hugget i sten. Fornemmede man sådan, at det var Gregor, og det var Bjelland, og det var Magnus Jensen, der skulle spille dernede. Og nu har Bjelland så været skadet, og nu er Magnus Jensen så også skadet. Jeg kender ikke status på dem kontra den her, frem til den her weekend. Men det er selvfølgelig et problem, også når målmanden så også om bagved er ny, og som Assad siger, når det er spillere, som er rigtig gode til at forsvare, det er Vejle er bedst til.
Og den her Gytkær-dependentia, altså hvor vi har tidligere talt om, at når han er på banen, så går det væsentligt bedre, end når han ikke er på banen. Lyngby-træner David Nielsen, han kaldte præstationen senest i Viborg for forårets bedste.
Ja, det er jeg ikke helt enig i, men for jeg synes, de var rigtig gode i den omvendte kamp mod Viborg, hvor jeg synes, de i endnu højere grad lykkedes med det, de gerne ville. Lukkede godt af bagude, fik trukket et rødt kort til Ibrahim Saeed for Viborg, og kontrollerede den her kamp på en måde, som de rigtig gerne ville, og så også fik lavet målene, der gjorde, at de vandt kampen.
Men hvem er det, han taler til, når han siger det? Er det for at pumpe lidt selvtillid i spillerne?
Ja, det kunne det også godt være at udtrykke kontrol udadtil. Altså, fordi det var jo heller ikke nogen... Altså, det var da i hvert fald måske den bedste udebanepræstation, det havde haft i foråret Lyngby under David Nielsen. Så på den måde, så giver det jo meget god mening. Og så var det jo, viste det sig jo heller ikke at være... Det var ikke nogen katastrofe at tabe den der kamp, fordi Vejle også tabt i Hvidovre. Så de beholdt den position, de var i en svær udkamp mod en svær modstander.
Sebastian, hvor meget kommer frygten for at tabe mon til at fylde i de to holds tilgang til denne her kamp?
Jeg tror, den fylder meget, fordi det er to hold, som i forvejen har fokus på defensiven af min påstand. Så jeg tror, at den kommer til at fylde meget, og for Vejle vil det jo være en katastrofe at tabe, så der lige pludselig er 5 point op til Lyngby. Men samtidig, så på et eller andet tidspunkt, så løber Vejle Boldklub jo tør for landingsbanen. Altså på et eller andet tidspunkt, så skal de jo have vundet en fodboldkamp og rykket foran Lyngby. Og man kan også sige, Lyngby, hvis de ikke vinder, så i anførselstegn spiller de en hjemmekamp. Så det er jo også en kamp, de kan vinde, og så på lidt punkt skal de til Vejle, hvor som på papiret er en svær kamp. Ikke? Så det vil jo også være en fordel at vinde den der kamp, men... Men hvis det bliver overgjort, så for Lyngby, så er Vejle stadigvæk en...
Så vil Vejle endnu en gang stå i de fine tøj, men kommer ikke ud på dansk.
Lige præcis, og vi er en runde nærmere slutfløjt, og Lyngby har stadigvæk beholdt sig over stregen, og Vejle ligger under den, og Vejle har undgået at få slået det der katastrofale hul op til Lyngby. Så på den måde, så giver overgjort god mening, men som det altid er i fodboldkampe, det giver også rigtig god mening at vinde fodboldkampene.
Alle de her overvejelser, som Sebastian lige har redegjort for os, at har man dem nede på bænken i de sidste 20 minutter i en fodboldkamp? I den her fase af sæsonen?
Ja, for mig er det underordnet, om du hedder Vejle, Lyngby, OB lige nu. Jeg tror og har en fornemmelse af, og det er måske primært spillervinklen, jeg tager nu, at det her med at undgå at tabe i den fase, man er lige nu, den kan godt fylde rigtig, rigtig meget. Og det igen handler igen om momentum. Fordi undgår du at tabe, så føler du lidt bedre momentum, og dermed også lidt bedre selvtillid og mere tro på tingene. Så ja, det fylder rigtig meget, tror jeg.
Ja, Vejle, de vil jo sige, så skal vi bare vinde over Lyngby på hjemmebane. Og Lyngby vil sige, at vi er stadigvæk foran Vejle, og vi er kommet en runde nærmere afslutningen. Og den der landingsbane, som du taler om, Sebastian, den bliver kortere og kortere. Så der er jo, man kan jo vinkle det på mange måder.
Fuldstændig, fuldstændig. Man kan ikke vinkle det på en måde, så det er skidt at tage, altså vinde den her fodboldkamp.
Nogen flot fodboldkamp forventer vi vel ikke?
Jamen, jeg har ikke nogen forventning om, at de her nedrykningskampe, altså hvor det er direkte dueller mellem OB, Lyngby, Vejle og måske også Hvidovre, at det bliver flot spillet kampe. Og jeg tror også, eller jeg synes også, det er underordnet. det handler om at vinde lige nu, eller få nogle resultater, der gør, at du overlever. Det er overskriften for mig. Så det er det her med energi og en god struktur i holdet, at man gør tingene sammen, der er det vigtigste, frem for at du har bolden 60%, og du laver nogle super relationer.
Men så får du jo meget fokus på resultatet, og ikke så meget på præstation, som man jo ellers taler så meget om, at man skal se på præstationen, fordi det er præstationerne, der fører til resultatet.
Det skal jo så være analysearbejdet, efter sæsonen er færdig. Det er, når du så kigger over alle kampene, hvordan har præstationen så været? Her kan du bruge underliggende parametre, du kan det, du har set i trænerteam og alle de ting. Men når vi nærmer os slutningen af en sæson nu, altså jeg tror da også, at Brøndby er ligeglad lige nu, hvordan deres præstationer er, eller ikke ligeglad. Men det er mindre vigtigt for dem, fordi at resultatet er så vigtigt nu, når vi nærmer os slutfasen. Men jeg er da enig i, set over en hel sæson, så er det da præstationen og udviklingen i præstationerne, der er det vigtigste, for at du kan lykkes med at vinde.
Hvad vil du holde øje med i den her kamp, Sebastian?
En spiller, som jeg ikke ved, om kommer i spil. Men det forlød i sidste uge, at Dimitris Emmanuelidis var tæt på at kunne gøre comeback. Og han var jo den her spiller, som efter sin korsbåndsskade kom ind fra forårets start og gav noget liv til Vejles offensiv. Både i kraft af et enkelt mål, men også i kraft af noget uforudsigelighed, nogle løb, noget energi. Så spiller han 4 kampe, og nu har han ikke spillet de seneste 5. Og det, jeg tror, det ville, det, hvis han spillede, så vil Vejles offensiv kunne få et lidt andet billede, end det jeg sat taler om. Så det er ikke kun af de her døde bolde og indlægsspil, man skal satse på. Så var der nogle andre muligheder med ham i startopstillingen. Men om han er med, om han når at blive klar til den her kamp, det ved jeg ikke. Eller i så fald, hvilken rolle det bliver.
Ja, det er vel også en svær overvejelse som træner. Jamen, altså, skal man bringe en spiller, som først har været ude meget lang tid med en alvorlig korsbåndsskade, så kommer tilbage, gør en positiv forskel, men så ryger ud igen, og hvilket niveau er han på lige nu?
Men det kan godt være en game changer bare at bruge ham i de sidste 30 minutter af en kamp. Det behøver jo ikke engang at være fra start af, fordi så god synes jeg han er, at han sagtens kan komme ind og ændre kampens forløb på 20-30 minutter.
Og specielt i en kamp som den der, som vi forventer kommer til at være låst, og vi forventer, at der står 0-0, når der mangler 20-30 minutter, ikke? Og det har været noget låst affære. Hvis der så kommer en løber ind med masser af energi, som har kunne sidde og se, hvordan de andre har kørt sig måske en lille smule træt i sådan en aftenkamp der, så er der nogle muligheder.
Og der kan Gutka få den omvendte rolle for Lyngby.
Ja, men det er også, hvis nu snakker jeg generelt, de her hold, der kæmper om at skulle overleve, det handler jo rigtig meget om, at de spillere, man ved kan være afgørende i det offensive, eller tidligere har vist, de kan være afgørende, at de rammer noget momentum og noget overskud lige nu. Det er også derfor, jeg nævnte Unuka i kamp mod Vejle. Det er jo ærgerligt for Vejle, hvis Unuka han begynder at gå nedad endnu i forhold til, hvor farlig han tidligere har været på nogle af de her indlægssituationer eller afslutningssituationer. Og der er Lømby måske et mere positivt sted i forhold til Gudjonsson i hvert fald, at han har momentum lige nu, og det kan være definerende for, om du overlever, uanset hvordan spillet på banen fungerer.
Ja, hvordan er Gudjonsson, når du støder ind i ham i hverdagen? Han vil være meget smilende.
Ja, det er han også, men jeg vil sige, det er ikke meget, vi får snakket med dem, men jeg har jo set mange træninger, og det, der er sådan for mig kendetegnet ved ham, det er, at han ligner en spiller, der bidrager med samme energi, uanset om det er træning eller kamp. Jeg tror også, det er sådan den islandske mentalitet. Altså, det ser du også med nogle af de andre spillere. Så har det bare vist sig, at han er en vanvittig god afslutter i omkring feltet. Og for ham, det er jo nok ham, Patrick Mortensen, der ser ud lige nu, skal konkurrere med i forhold til den her topscorer-position. Jeg havde selv Cho som favorit, inden vi gik i gang i det her mesterskab eller nedrykningsspil, men de to, de ser skarpe ud lige for tiden.
Hvis jeg lige må knytte en kommentar til Unuka, så spiller han jo ikke lige så godt og lige så dominerende, som han gjorde i efteråret. Man har lavet sine 2 første mål i foråret i de seneste 2 kampe. Desværre for Vejle, så var det begge 2 til reduceringer til 1-2 i kampe, der endte 1-2. Men det er måske ikke et dårligt tidspunkt, eller det er ikke et dårligt tidspunkt for Vejle, hvis han begynder at finde målformen igen.
2 kampe kl. 14 søndag. Den ene er i Viborg, hvor det handler om Europa. Med 33 point er Viborg og Randers FC så godt som home safe. Og resten af sæsonen handler om, hvem er de 2, der skal møde Superligaens bronzevinder om en plads i Europa. Hvilket kampbillede kan vi se ind i?
Et kampbillede, hvor at begge hold kæmper for at få overtaget på bolden. Det havde man jo ikke troet om Randers, hvis man kiggede 2-3 år tilbage. Men det er sådan et hold, Randers er blevet nu. De vil gerne have overtaget på bolden. De vil gerne styre kampen i spillet med bolden. Så de første kvarter og 20 minutter kommer til til at definere rigtig meget i forhold til, hvem der får styring på bolden. Det, der så er måske Randers' fordel, at de også har spillere, der godt kan se gode ud og agere i spillet uden bold også. Altså være gode i presset, vente på omstillingen kommer, og så kan man sende nogle af deres hurtige løbere afsted. Det kan de måske i højere grad acceptere, end Viborg kan. Så det kan måske godt blive til Randers' fordel, men det bliver en kamp om at få momentum og styring i possession-spillet.
Bjørkengren er i karantæne efter for mange advarsler. Hvordan løser Rasmus Bertelsen den?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jeg også selv spændt på at se, hvad han vælger at gøre lige der. Som jeg forstod det, så er deres tidligere centrale midtbanespiller i Lauenborg ved at være tilbage igen. Men er det for tidligt i forhold til, at han skal starte ind? Det er selvfølgelig et stort spørgsmål, men er han klar til at spille fra start, lad os bare sige 60 minutter, så kan det jo godt være tæt på en 1-1-erstatning i forhold til den type, han er.
Viborg, de har også en karantæne på midtbanen. Mads Søndergaard er ude mod Lyngby senest. Der blev han erstattet af Magnus Vestergaard. Samme løsning denne gang. Vestergaard kom jo ind og blev matchvinder.
Ja, det tror jeg.
Hvad er det, han kan? Det er en spiller, som du kender godt. Han har spillet i Lyngby.
Altså. Ja, jeg kender ham igennem tiden i Lyngby, men jeg kender ham også fra, da jeg var træner i Fremama. Der var han faktisk lejet ud til Hvidovre, og var selv en spiller, jeg sagde til Fremama, at man skulle forsøge at hente. Det han bidrager med, det, han er en rigtig powerspiller. Altså han er en god presspiller, god dybdeløber. Igen en af de her spillere, der er rigtig gode til at komme fra det her andet led, tredje led, i forhold til timing ind i feltet. Han er måske ikke super i forhold til de tekniske færdigheder, i forhold til at være fejlvendt og kunne kombinere sig forbi ting. Men når han først får bolden og er retvendt og kan drive bolden ned mod modstandernes mål, så har han også noget fart og noget, han er sådan meget atletisk i hans måde at løbe på, når han først bliver retvendt. Så det er sådan en rigtig powerspiller i min verden.
Naturligvis stort fokus på den fine Randers FC offensiv. Mohamed Fosseini, 8 mål i 2024 og mål i de seneste 4 runder. Fortsætter stigen for den farlige ganeser her?
Ja, det tror jeg faktisk meget vel, den kan, fordi jeg synes jo, set over sådan hele periode med de her mange mål, så har tendensen ikke været en Alexander Lind med en spiller, som har fået en chance per kamp, eller en halv chance per kamp, og så har sparket den ind med en flot afslutning. Jeg synes jo faktisk, at Fosseini har sløset lidt i mange situationer, og været en sløset afslutter, har fået chancer til endnu flere mål, end de har gjort, han har fået og lavet, på trods af, at han har lavet så mange på imponerende vis. Så det er jo positive tegn for, at det kan fortsætte. Og hvis han så kan begynde at sparke alle de chancer, inden han får, så bliver han Superliga-topscorer.
Så spiller han ikke i Randers FC særlig længe. Hvad kan Viborg gøre for at gøre det svært for denne her fine Randers offensiv?
Jeg synes faktisk, at Viborg gør faktisk mange af de ting nu, i form af, at når Sadetel og Birgi er begyndt at spille sammen. Så den der relation med, jamen, hvornår skubber bagkæden op, hvornår falder vi, hvem går i duel, og hvem falder, det bliver rigtig, rigtig vigtigt. Hvis man skal lukke ned for Randers' forsvar, offensivt, det er mega nemt at stå her og sige, men det er jo at minimere bagrummene. Det er at minimere rummene bag de to stopper, eller imellem de to stopper. Så den her relation, der skal være mellem de to stopper, og måske keeper også, den skal være tip-top. Du skal også have en keeper, der er offensiv-minded, der er tør og løbe ud i de her stikninger, der kommer i bagrummet, og kunne clear dem. Så den trio, den kommer til at være vigtig i forhold til at pumpe fremad, men også at falde på det rigtige tidspunkt. Hvem går i duel, og hvem bliver?
De mødtes tidligere på foråret i Viborg. Det endte 3-0 til hjemmeholdet. Jeg mindes dog, at det var noget med, at Randers faktisk var meget godt med, og hvis du så på stats efter kampen, så var det ikke en 3-0-kamp.
Det er jo sådan, husker jeg også den her kamp.
Jeg har lige en vigtig ting i forhold til det med Fosseini, i forhold til de chancer, han skaber i en kamp. Han er jo den markspiller lige nu, det er så set over hele sæsonen. Eller det er fordi Isaksen er taget ud at spille. Der skaber mest, eller højst XG per 90 minutter. Den ligger lige omkring 1. Det fortæller, at han skaber chancer svarende til, at han skal score i hver kamp. Så det er jo ganske imponerende, hvor stort aktiv han er for Anders.
Ja, det er jo lidt et lykketræf. Men det er jo også et lykketræf, som de har... Jeg selv en stor andel i via deres assistenttræner Fata, som jo kender ham fra Right to Dream og har anbefalet ham til Randers.
Ja, og det bliver mega spændende at se, om de kan blive ved med at gøre det. For det er ikke tilfældigt, som du siger, tror jeg i hvert fald ikke, at den her forbindelse er kommet, og det er det samme med Koulibaly, altså i forhold til, at man har måske en fordel på nogle af de her Right to Dream-spillere, der ikke kommer igennem til FC Nordsjælland. Kunne det godt blive en fordel for Randers, at de, nu tillader jeg mig at sige, de næstbedste, kan komme til Randers og gøre en forskel der?
Også fordi man hører fra FC Nordsjælland, at der kommer endnu flere i årene, der kommer. Så der er endnu flere potentielle spillere, som Randers skal hente, og endnu flere dygtige.
Men vi har
spillere.
Også set Lyngby hente et par stykker med succes. Kumaro især.
Ja, helt, og det vil ikke overraske mig inden for de næste 3-5 år, at det bliver en konkurrence for de næstbedste, altså de hold, der ligger måske under top 6, og konkurrerer med om at hente nogle af de her Right to Dream-spillere, der ikke kommer igennem til FC Nordsjælland.
Ja, at de samler de næststørste talent op, kan vi sige.
Ja, for der kommer flere akademier. Altså det er jo det. Der kommer spillere fra det egyptiske akademi på et tidspunkt. Der kommer spillere fra akademiet over i USA på et tidspunkt. Det er selvfølgelig lidt længere udsigter. Men det betyder, at der kommer rigtig mange Right to Dream-spillere, og de har ikke plads til dem alle sammen i FC Nordsjælland. Og så vil en anden Superliga-klub jo være et oplagt sted at tage hen. Så det tror jeg simpelthen bliver et våbenkapløb i de kommende år.
Hvem er bedst af Randers FC og Viborg for tiden?
Randers.
Meget bedre?
Nej.
Lidt bedre?
Lidt bedre. For mig har begge to en opadgående formkurve, og det er i form af det spilmæssige. Men for mig har Randers igennem en længere periode haft en længeregående eller opadgående formkurve. Altså selv i den periode, hvor Randers ikke vinder deres kampe, der har jeg jo stadig en fornemmelse af, at Randers gør så mange gode ting. Hvor Viborg måske har kæmpet lidt mere med, hvilket udtryk skal vi have under Jakob Poulsen. Altså der har forsøgt nogle flere ting. Og så tror jeg også på, at Randers har bedre individuel kvalitet, hvis kampen ender med at være helt lige. Altså en spiller som Fusaini Koulibaly vurderer jeg til at være bedre end Imenta og Serginho, hvis jeg skal nævne to spillere for Viborg.
Og så må det også bare være så befriende at gå en hverdag. Nu sidder vi her og optager en onsdag formiddag, og kunne gå ud til træning onsdag formiddag, og så kigge ned på det moras, der befinder sig under en i Superliga-tabellen, og kigge på, hvordan forestille sig, hvordan det er at være til træning i OB og i Vejle og i Lyngby, og for den sags skyld i Hvidovre, som de måske ikke er begyndt at træne onsdag formiddag nu i Hvidovre, men stadigvæk, hvordan det er at være til træning der, og de ting, der de bekymringer, der fylder der, kontra at man her kan tillade sig at koncentrere sig nogenlunde om den her kamp om 7. pladsen, efter at de jo begge hold har i løbet af foråret har været kandidater til at rykke ned. Randers sluttede, startede jo på 10. pladsen, som vi husker det, ikke? Så der må bare være sådan en rigtig dejlig forårsfornemmelse i hovedet på de her spillere, fordi at de godt kan tillade sig at regne sig selv nogenlunde ud af den her nedrykning.
Nu kan de begynde at jagte noget jo. Noget positivt. Og nu skal de ikke undgå en nedrykning. Nu kan de jagte den her 7. plads, der vil give en kamp på udebane mod bronzevinderne. Altså det bliver så enten FC Nordsjælland, FC København, FC Midtjylland eller Brøndby. Jeg tror, at de fire hold, de vil da nok helst møde Viborg.
Ja, det tror jeg også.
Med de her raketter, som Randers de har.
100%. Men jeg har også en kommentar til det her med at jagte noget. Altså, man kan jo også være bange for at miste den her 7. plads. Altså, det bliver jo også spændende at se, om det bliver en tilgang til kampen. Altså om de første 30 minutter, om det bliver afventende for begge hold. Netop fordi man ikke vil være 3 point efter den her 7. plads, som kan være mega interessant at spille. Så det er en, altså, de er ikke helt fri af det her med at undgå noget, fordi den her 7. plads har så stor betydning.
Så det kan blive endnu en kamp, hvor det handler meget om at undgå at tabe.
Ja, altså i hvert fald taktisk. Det er jo ikke så slemt, at de ender med at rykke ned. Det er jo ikke det er at fjerne det pres. Men det her med at undgå at opnå noget i forhold til den her 7. plads er jo interessant.
Det her med ikke at skulle forære 3 point til ens nærmeste konkurrent. Sidste kamp er i Odense, hvor OB skal forsøge at gøre, hvad Hvidovre gjorde i weekenden. Nemlig at vinde sæsonens første hjemmekamp. Modstanderen er netop Hvidovre. Hvad bliver det for en søndag i Odense?
Det er en af de sværeste kampe for mig at sådan analysere lidt på. Netop for du også, som du selv nævner, at OB har rigtig svært ved at spille på hjemmebane. Hvidovre er lige nu inde i en rigtig, rigtig god periode. Og for mig, det kan godt være, at jeg lægger for meget i det, men for mig virker det til, at der er noget over drama i OB i forhold til nogle af de her spillere, der er øverst her kædet anførsskift, spillere, der bliver skiftet tidligt ud, alle de ting. Jeg aner ikke, hvor OB...
Ja, du kan skrive det som drama, men er det et mediedrama, eller er det et reelt drama?
Altså, hvis det ikke skaber noget i omklædningsrummet, så er det rigtig, rigtig godt trænearbejde. Så har man ramt et eller andet, en eller anden form for tillid, der gør, at spillerne er rimelig komfortable i det. Jeg har aldrig oplevet, at du gør sådan nogle ting, og det så ikke skaber noget dramatik eller noget mistillid. Det har jeg aldrig oplevet, og det er via min egen karriere, det er via min lillebror Ræsens karriere, uanset hvor han har spillet, og det er via nogle af mine gode venner, der har spillet i Premier League og Bundesligaen. Altså alle de ting, der er sket i OB, det plejer aldrig nogensinde at ende godt. Så hvis der ikke er uro, så er det virkelig godt ledelsesarbejde.
Men tror du ikke også, at vi taler meget om det, fordi OB ikke præsterer sportsligt? Jo, men... Altså hvis de havde vundet et par gange, så havde man talt mindre om et anførerskifte.
Men så havde de heller ikke skiftet anfører.
Nej, præcis.
Og det er min påstand.
Måske.
Det tror jeg ikke.
Det er også min påstand. Min påstand er også, at man er kommet så langt ud nu, at det også er medvirkende til, at man præsterer dårligere. Altså ved at skifte spiller ud efter 30 minutter, eller skifte anfører så mange gange og alle de ting der. Det er for mig medvirkende til, at man præsterer dårligere.
Hvad bliver nøglen for OB?
Al-Hajj.
Det er mega nemt.
Det er mega nemt at sige, men hans position og han, at det er, at han kan være bindeledet fra, når man bygger spillet op, til man skal til gennembrudsspillet. Kan han finde den rette stemning, den rette følelse? Enten ved at selv at være afgørende, men at vi har jo tidligere set ham og Baskims relation for eksempel. Det kommer til at være nøglen, tror jeg. Og så er der også noget defensivt i forhold til de her stopper, der bliver interessant at følge. Altså, Helander har jo ikke spillet særlig godt. Så kan vi så diskutere, om det er fordi, at han er blevet kastet rundt i forhold til anførtyper og alle de ting der. Men ham, Gomes og Slotsær, deres relation sammen har ikke været særlig god.
Og videre, det ved jeg også godt, at Al-Hajj kan blive meget afgørende. Hvordan dæmmer de op for ham?
Altså, det nemme svar, men jeg ved ikke, om det er det rigtige svar. Det vil være at sætte en spilmand ind til at starte ind, og så bare følge ham overalt på banen. Der tror jeg, at spilmanden vil elske at træde lidt Al-Hajj over tæerne og skubbe lidt til ham. Men det er sådan noget, der skal til, for så god er Al-Hajj, synes jeg. At hvis det bare bliver sådan en kamp om, hvem der skal overtage et rum, eller hvem der skal lave en forfinde for at komme først i rum, eller hvem der skal lave den afgørende vending, dribling, så tror jeg, at Al-Hajj han er meget bedre, end det Hvidovre kan bidrage med. Så jeg tror, at den nemmeste, og så bliver det spændende, som det bliver en rigtig måde at gøre det på, men det er at sætte sådan en irriterende type som spilleren op i ryggen på ham, der bare jagter ham nærmest overalt på banen.
Og hvis Hvidovre gør det, hvordan reagerer OB så på det? Altså, hvad er deres modsvar?
Det bliver spændende at se, om det så er at skifte ham ud, fordi man accepterer, at det ikke er hans dag. Eller...
Det kommer ikke til at ske.
det må tiden vise. Men jeg tror, hvis jeg skulle tænke på, hvad Al-Hajj kunne finde på at gøre selv, jamen, så ville det være at gå længere ned på banen og hjælpe med opbygningsdelen. Så acceptere, at man måske ikke er en højere grad af gennembrudsspillet, men altså gå ned og hjælpe bagkæden med at bygge spillet op. For der er også grænser for, hvor langt op spilmanden kan følge Al-Hajj, fordi følger han ham helt ned til bagkæden, så åbner han de centrale rum. Så der er jo også en overvejelse i forhold til det. Så det kunne være en måde at gøre det på. Og så er det så spændende at se, hvem der bliver sat sammen med Baskin på top. For jeg antager, at Baskin er fast. Jamen, hvem bliver det? Bliver det Finger, Charlie Nuuk, Ditson, Kjærum Gård? Altså, der har været nogle forskellige spillere i spil i forhold til det. Det bliver også interessant at se.
Og det er også et udtryk for, at man ikke rigtig har fundet det, der fungerer for alvor.
Ja, altså, for mig var OB jo det hold, da vi startede, var det hold, der så mest interessant ud i forhold til Søren Krogs tanker og overvejelser. De spillede det Viborg udmængder, der er, hvor de spiller en rigtig, rigtig god kamp.
Vinder 2-1.
Ja, så det har også overrasket mig.
En god kamp i Vejle også.
Ja, men bare den her, igen vi snakker om det her med momentum og følelse, du går ind med i de her afgørende kampe, der har jeg bare en dårlig fornemmelse omkring OB. Og det overrasker mig alligevel, når de fik så god en start, synes jeg, med Søren Krog.
Jeg tror i den her kamp, eller lad mig starte et andet sted, vi har jo set OB dumme sig på nærmest alle tænkelige måder på hjemmebane. Altså de har tabt sent, de har tabt tidligt, de er kommet tidligt bagud, de kom foran, og så er de smidt det alligevel. Men jeg tror alligevel i den her kamp, at det vil være en stor fordel for dem at få sat sig på kampen fra start. Og så også kunne måske få scoret et mål, og så kunne holde føringen bare lidt. Altså, fordi de kom i den seneste hjemmekamp, der så vi jo, de kom tidligt foran mod Viborg, men så blev der var udlignet allerede efter 20 minutter. Og der tror jeg, det ville være en fordel for OB, hvis man kunne spille en længere periode med medgang på hjemmebane, så man ligesom kunne få værfet nogen af de her hjemmebanespøgelser lidt væk, og få finde ud af, hov, så farlig er den bane faktisk heller
du
ikke for os.
Du tror ikke på forbandelser i fodbold?
Nej, det tror jeg ikke, men jeg tror på, at de kan findes op i hovedet på spillerne. Jeg tror på, at man kan få den der, here we go again-følelse, hvis man kommer tidligt bagud, for eksempel i den her kamp mod Hvidovre.
Jeg tror, det bliver en mega åben kamp. Går man ind og kigger på nogle af de her underliggende parametre, og kigger på interceptions, altså erobringer, eller hvordan man bryder spillet, der ligger videre OB nummer 1 og nummer 2. Så der er optræk til, at det kan blive en rigtig underholdende kamp. Men det er også spændende, hvad Sebastian siger i forhold til, om OB det her med at bare kan gå ind og dominere, det får man normalt ikke lov til mod Hvidovre. fordi Per Frandsen er så mandsfikseret i hans pres, og han er så aggressiv i sit pres, og vil rigtig gerne have høj intensitet. Altså mange af de ting, når man ser Hvidovre spille, han står og råber derude, det er, gå nu bare ind i manden, eller vind nu den bold. Altså det er typisk nogle ting, der bliver råbt. Så det er ikke bare sådan lige at få overtaget. Og især når man kigger på nogle af de underliggende parametre, så kunne det godt ligne en meget, meget åben kamp.
Så er der også det her aspekt med tilskuerne. Hvordan reagerer de, hvis OB kommer bagud? Eller den står 0-0 efter 30 minutter, og OB har leveret skidt den første halve time. Altså, hvor meget kan de stresse deres hold?
Det er også en af de ting, jeg taler ind i, når jeg taler om, at det vil være godt for OB at få en god start på kampen. Det vil de selvfølgelig altid, det er jeg med på. Men når man har problemer i en periode, så vil det være et rigtig, rigtig fordel for spillerne, at de føler, at det går godt. Og at fansene føler, at det går godt, så spillerne føler, at fansene føler, at det går godt, og så man ligesom kan få bygget den her medgangsfølelse. Men det bliver rigtig spændende, som Assad siger, det her med, hvordan Hvidovre så forpurer det, eller vil forsøge at forpurre det.
Det gik jo ikke godt senest Hvidovre. De var i Odense i hvert fald ikke med OB-briller. Hvidovre vandt 2-0. Tobias Thomsen scorede han ved den lejlighed.
Ja.
Og det gjorde han jo også her senest et par gange.
Jeg husker i hvert fald to hovedstødsmål i Odense fra Tobias Thomsen. Mm. Men altså, jeg har også en fornemmelse af, at det er et ubehageligt tidspunkt at møde videre på. Det kan godt være, at de ikke har noget at spille for. Men det ligner virkelig et hold. Det ligner virkelig nogle spillere, der har fået sat en god relation til hinanden, der gør sig klar til at rykke op igen næste år. Og ved at få den her første hjemmebanesejr, det er også spændt på at se, om det bare giver et mentalt overskud og en frigjorthed, der gør, at de kommer bedre til udtryk i sådan en kamp mod OB. Fordi jeg synes virkelig, Hvidovre har været underholdende at se i de seneste par uger. Det har de virkelig.
Ja, Tobias Thomsen, han scorede begge mål i Odense. Han scorede også begge mål, da de vandt over Vejle. Han er nu på 8 mål i 24 kampe.
Og så er han i gang med sandsynligvis sin sidste uge som Hvidovre-spiller. Fordi vi har jo hørt det her med, at Hvidovre er i gang med at skabe ikke kun det hold, der skal spille i første division, sandsynligvis i næste sæson, men også er i gang med at skabe den trup, som skal spille under fuldtidsfodbold næste sæson. Og der har Tobias Thomsen jo sagt, at det lakker mod enden for ham i Hvidovre, det sandsynligvis ender med et exit, og Peter Lassen har så godt som bekræftet det. Og det er simpelthen af den specielle årsag, at Tobias Thomsen har et godt job i det civile liv, hvor han tjener ganske fine penge, og ikke er klar til at gå til at blive fuldtidsprofessionel. Og det kan man jo også godt et eller andet sted forstå i den alder, han har, at det er jo ofte, han er omkring de 30, og det er jo der, man begynder at, over 30, som jeg husker det, begynder at kigge på karrieren efter fodbolden. Og der er han godt i gang med, og så begynder han ikke ligesom at gå tilbage til fuldtidsfodbolden nu. Så det er jo interessant, det spil, der foregår, eller de overvejelser, der foregår i Hvidovre lige nu, at en af sæsonens bedste spillere sandsynligvis ikke kommer til at fortsætte, simpelthen fordi, at de kontraktvilkår, han vil få i Hvidovre, ikke vil være gode nok kontra det, han kan tjene som kombineret fodboldspiller og ude i det civile liv.
Men det er en interessant debat og diskussion, der er i gang i Hvidovre lige nu, fordi at, altså, vi er oppe omkring beløb, der hedder 60-70.000 om måneden. Nogle af de her spillere har tjent med civil job og fodbold, altså kombineret, så kan Hvidovre gå op og matche det. Det er jo mega interessant, fordi når man hører om Fredericia, der har et fuldtidssetup i første division, så giver de ikke mere end 30.000, men de fleste ligger omkring de her 25.000. Så jeg forstår godt, det er rigtig, rigtig svært for sådan en spiller som Tobias Thomsen at skulle vælge mellem det, fordi at alternativet er, at han har et rigtig godt civiljob, han ved, han skal være i det måske de næste 10-15 år.
Det har absolut intet med weekendens kamp at gøre, men det bliver interessant at iagttage også i den kommende tid, hvad bliver Hvidovre for en klub efter det her, fordi Hvidovre har jo haft succes med at hive mange ældre spillere til, erfarne spillere, som stadigvæk havde noget at bidrage med, for netop de kunne spille på halvtid, og de kunne tjene gode penge, som du siger, Sat, fordi de kan kombinere det med et job ude i erhvervslivet. Og bliver det en anden klub nu? Bliver det noget med i højere grad at satse på unge, sultne fodboldspillere?
Men de har jo forlænget med Simon McKinnon,
ja,
og siger
de
jo
nok
også, at de forventer, at Daniel Stenrup bliver.
Helt sikkert, og Djukic ligger så et mellemleje her. Jeg mener, han er overgang 99, ikke? Men det bliver bare interessant på længere sigt, om det så kommer til at ændre en lille smule på, hvad Hvidovre kommer til at blive for en fodboldklub. Det her skiftet til fuldtidsprofessionalisme. Men det har ikke noget med OB-kampen at gøre, det indrømmer jeg.
Altså for mig har de sat en retning. Alt det ligner det i hvert fald. Altså det her med at have en trup, lad os sige, de skal have 22 i truppen, det er godt, det laver tøj, men lad os bare gå med det tal. Jamen, så 10-12 af dem bliver de her erfarne spillere, der måske får en god løn, og så kommer der til at være en 10-12 spiller, der kommer til at være eller Thomas Jørgensen, eller Papa, man også hentet fra Lyngby. Altså nogle af de her unge spillere, der kan komme ind, og enten på lejemål, eller på nogle aftaler, fordi at man har vurderet dem til at være gode nok i Brøndby eller FCK.
Tobias Thomsen, hvad er han for en spiller?
Jeg har spillet rigtig, rigtig mange kampe imod ham, som, da vi var ungdomsspillere, og han har altid lavet mange mål.
Hvor spillede han som ungdom?
FCK. Han har altid været den her spiller, der har løbet med hovedet først ind i duellerne i feltet. Selvom han ikke altid har været den største. Altså, det er jo ikke fordi, at han er med Kinoks størrelse. Men han har altid haft en god timing i de her løb ind i feltet. Kommet først på mange af de her dueller, og på den måde enten scoret på den første duel, eller på den repost, der kommer ved de her indløb i feltet. Så noget af det, han bidrager med nu, og det synes jeg er mega fascinerende at se, og inspirerende at se, at selv som 16-17 år, så var det nogle af de samme ting, de var gode til. Så det er bare det samme, han bidrager med.
Hvidovre har Magnus Fredslund i karantæne. Hvordan løser Per Frandsen det?
Jamen er det ikke en en-til-en i forhold til Ilyasovski, hvis jeg siger efternavnet rigtigt. Han var jo den primære højre bak, da jeg ved ikke, om det havde været skader eller karantæner, altså igennem en længere periode, men han var jo rigtig, rigtig god for Hvidovre, og var en af de bedste selv i de perioder, hvor Hvidovre som hold præsterede dårligst. Så det tænker jeg vil være en en-til-en erstatning der.
Og OB, hvad skal vi ellers vende vedrørende dem?
Jeg synes, det interessante det er, at det Sebastian også nævner. De underliggende parametre fortæller måske, at det bliver en åben kamp, men jeg kan godt forestille mig, at lige nu har vi et OB-hold, der ikke ønsker en åben kamp, altså der ønsker en mere lukket kamp. Om det så modstrider hinanden, det må tiden vise, men det bliver spændende for mig at se, hvilket tilgang OB vælger lige til den her kamp.
Og hvis OB ikke vinder denne kamp, hvad tror I så overskriften bliver?
Jamen, det så kan de jo være... de kan jo ikke komme under stregen, fordi enten Vejle eller Lyngby skal vinde, og så bliver den fortsætter et andet hold med at være under. Så på den måde kan de jo ikke komme i altså bankende røde lygter.
Kriseskældet bliver ikke hævet op.
Ja, det vil de jo nok gøre, men det vil være på baggrund af præstationen og resultatet mere end stillingen i Superligaen. Det kan ikke gå helt galt for OB i den her runde. Altså det er jo en fordel for dem, at uanset hvordan det går fredag aften i Lyngby, så kan de tabe 5-0 mod Hvidovre, så vil de stadigvæk ikke ligge under stregen. Og det er først der, altså, at alarmerne for alvor begynder at tone. Det er jo, når man ligger under stregen. Mm. Jeg ved godt, de har vinet lidt i OB, eller de har vinet i OB i lang tid efterhånden, men de begynder først for alvor at nå op på maksimum styrke, når man ligger under stregen, og det kan de altså ikke komme i den her runde.
Vinder OB en hjemmekamp i den sæson? Måske et urimeligt spørgsmål.
Det tror jeg, de gør. Ja, det tror jeg, de gør. Det vil simpelthen sige det på den måde. Når jeg nu ikke tror på de forbandelser, så tror jeg heller ikke, at der er noget, der forhindrer dem i at vinde allerede på søndag, for eksempel. Altså, de har også at gøre med et hold, som de har slået 5-1 på et tidspunkt i den her sæson. Det var en kamp, hvor de havde bedre tag på Hvidovre, end mange andre hold har haft i den her sæson. Så har de også tabt dem på hjemmetagbanen. Men der er ikke noget for mig, der gør, at de er fuldstændig udelukket, at de vinder på søndag. Heller ikke, selvom de ikke har vundet på hjemmebane endnu i sæsonen. Så jeg tror, at de på et eller andet tidspunkt vinder i den her sæson på hjemmebane.
Kigger man på spillermaterialet, så skal de da også have den tilgang, at de går ind til en hjemmekamp mod Hvidovre og skal vinde kampen. Så svaret må være ja i forhold til i hvert fald allerede den kommende runde her.
Men Hvidovre skal jo også vinde for at bare holde fast i sådan en mikroskopisk chance for at overleve.
Ja, og det er også, jeg vil sige, at det er et ubehageligt tidspunkt at møde Hvidovre på lige nu, fordi at de har spillet rigtig, rigtig fornuftigt i de seneste par uger. Og det ligner virkelig, at der er kommet en god relation imellem spillerne, både det defensive og det offensive, hvor at vi tidligere kun har snakket om spillet mellem felterne, men de har set rigtig dårligt ud i at forsvare, og har set mindre godt ud i at skulle lave mål. Men det er jo også blevet forbedret, på trods af, at de stadig laver nogle ting, der gør, at de tager nogle dumme chancer imod. Men så jeg tror ikke, altså det er ikke det bedste tidspunkt at møde videre på.
En sidste bemærkning, enten på denne kamp eller 27. spillerunde?
Det bliver spændende at se, om det er realistisk, at Brøndby kan være 6 point foran deres nærmeste konkurrent efter den her runde. I forhold til, at både FC København og FC Midtjylland. Men overskriften for mig i den her Superliga-sæson, det er bare både nedrykningsspillet og mesterskabsspillet er det har været så svært at forudse de forløb, der har været, og de udviklinger, der har været i sæsonen.
Den struktur er faktisk ikke så dårlig.
Ikke lige her nu.
Den er i hvert fald underholdende.
Jeg ved godt, Rasmus Monrup, han har en anden holdning. Det var alt, hvad vi havde til jer i dag. Tak til vores panel, Asad Kåle og Sebastian Stanbury.
Selv tak.
Og selv tak.
Også tak til vores partner på Superliga Preview, Arbejdernes Landsbank, Danskernes Foretrukne Bank og Verdo. Leveringsdygtig i ladebokse til hjem og virksomheder. Fuldt opladt, Asad.
80% er den stoppet på.
Og det er jo, som det skal være.
Ja, det har jeg jo rygter om i hvert fald.
Den største tak går til alle jer, der lytter med. Uden jer, intet Mediano. Mit navn er Gisle Thorsen. Tak, fordi du valgte Mediano.